นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทุกขังอริยสัจจังปริญญายังปริญญาตัพพันติธัมโมสักกัจจังโสตโพตีณบัดนี้อาตมาภาพจะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาของพระภูมิพระภาคเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปในธรรมวินัยของพระภูมิพระภาคเจ้าอันเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยความสมควรแก่เวลาธรรมเทศนานี้ปรารภอาสาฬหบูชาเป็นธรรมเทศนามีปุพพาประลำดับสืบต่อจากธรรมเทศนาที่กล่าวแล้วเมื่อตอนต้นแห่งราตรีเพื่อทำความรู้ความเข้าใจอันต่อเนื่องกันเรื่องที่จะวิสัชนาในตอนนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับความทุกข์เพราะว่าในวันอาสาฬหบูชานี้นี่พระองค์ทรงแสดงธรรมเกี่ยวกับความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์และทางให้ถึงความดับทุกข์ไอ้ความสำคัญมันก็มีอยู่ในแต่ละเรื่องแต่ว่าเรื่องเบื้องต้นที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องความทุกข์นั่นเองเดี๋ยวนี้มันไม่รู้จักความทุกข์แล้วมันจะสนใจเรื่องความดับทุกข์ไปทำไมมันไม่รู้จักความทุกข์แล้วมันจะสนใจเรื่องความดับทุกข์ได้อย่างไรถ้าจะมาสนใจมันก็เป็นเรื่องคล้ายๆกับบ้าบ้าบอบออะไรชนิดหนึ่งมันก็เป็นเรื่องท่องจำไว้พูดซะมากกว่าดูจะเป็นปัญหาอยู่มากทีเดียวที่เพราะไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์มันจึงติดตันกันอยู่ที่ตรงนี้มันไม่ก้าวหน้าไปถึงความดับทุกข์เมื่อคนป่วยมันไม่รู้จักว่าตัวป่วยเป็นโรคอะไรมันก็ไปหาหมอมันก็เป็นหน้าที่ของหมอที่จะตรวจเอาเองนี่มันก็ลำบากอยู่เหมือนกันเดี๋ยวนี้เราจะเป็นคนป่วยเองและจะเป็นหมอรักษาตัวเองกันได้อย่างไรแค่นั่นแหละมันเป็นปัญหาอยู่จึงอยากจะทำความเข้าใจเรื่องตัวความทุกข์ให้เป็นที่แจ่มแจ้งเรื่องนี้มันโทษใครไม่ได้เพราะว่าในบาลีก็กำกวมไปทั้งนั่นแหละมันเป็นธรรมดาของการพูดจาหรือการบันทึกหรือการใช้ภาษาคำว่าทุกข์อย่างนี้ท่านทั้งหลายก็จะได้ยินว่าสังขารทั้งปวงทุกขังคือทุกขาทุกโขอะไรก็ตามใจมันก็จะสังขารทุกชนิดเป็นทุกข์แล้วก็อธิบายสังขารว่าเป็นสังขารชนิดที่มีชีวิตวิญญาณรู้สึกได้ก็มีเป็นสังขารที่ไม่มี ชีวิตวิญญาณเช่นก้อนหินก้อนดินอย่างนี้มันก็เป็นสังขารด้วยเหมือนกันสังขารที่มีวิญญาณก็ดีสังขารที่ไม่มีวิญญาณก็ดีเป็นทุกข์ฟังดูมันก็ชวนให้สงวนก้อนหินเป็นทุกข์ได้อย่างไรถ้าไม่เข้าใจคำว่าทุกข์ให้ถูกต้องแล้วมันก็คงจะลำบากคำว่าทุกข์ทุกขังทุกโขทุกขาอะไรก็ตามนี่มันมีความหมายหลายอย่างมีความหมายว่าเป็นทุกข์เพราะทรมานอยู่คำว่าทุกข์หมายถึงทนทรมานอยู่อย่างนี้ก็มีทีนี้สิ่งที่ไม่มีชีวิตวิญญาณมันจะเป็นทุกข์ทรมานได้อย่างไรมันก็เลยต้องอาศัยความหมายของคำว่าทุกข์เนี่ยให้ครบถ้วนดูแล้วมีลักษณะแห่งความทุกข์ก็ได้คำว่าทุกข์ชนิดนี้มันแปลว่ามีลักษณะแห่งความทุกข์สังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ก็หมายความว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงมีลักษณะแห่งความทุกข์มันก็มาสู่ปัญหาเดิมอีกว่าที่ไม่มีชีวิตวิญญาณมันจะเป็นทุกข์ทรมานได้อย่างไรดังนั้นคำว่าความทุกข์มันจึงไม่ได้หมายความแต่เพียงว่าทุกข์ทรมานเพราะเจ็บปวดอย่างเดียวมันมีความหมายอย่างอื่นก็ได้นี่เราจะต้องทำความเข้าใจในเรื่องนี้กันให้ดีๆ อย่าลืมว่าท่านใช้คำว่าสังขารในคำนี้มันก็กำกวมอย่างยิ่งคือมันหมายคลุมไปหมดยกเว้นพวกวิสังขารคือนิพพานอย่างเดียวแล้วก็เป็นสังขารไปหมดก้อนหินนี่ก็เป็นสังขารสุนัขม้าแมวสัตว์เดรัจฉานต้นไม้ต้นไม้นี่ก็เป็นสังขารคนก็เป็นสังขารนั่นจะอธิบายว่าอย่างไรนั่นทำความเข้าใจคำว่าสังขารซึ่งเป็นแม่บทของคำที่ว่าจะเป็นทุกข์สังขารเป็นทุกข์สังขารคืออะไรสังขารแปลว่าสิ่งที่ปรุงแต่งคำว่าสังขารมันแปลว่าปรุงแต่งใช้เป็นชื่อของสิ่งที่ทำหน้าที่ปรุงแต่งสิ่งอื่นสิ่งใดปรุงแต่งสิ่งอื่นสิ่งนั้นก็เรียกว่าสังขารที่สิ่งใดถูกสิ่งอื่นปรุงแต่งสิ่งนั้นก็เรียกว่าสังขารกิริยาอาการที่เป็นการปรุงแต่งก็เรียกว่าสังขารคำว่าสังขารอย่างน้อยมี3ความหมายเสียแล้วผู้ปรุงแต่งก็เรียกว่าสังขารผู้ถูกปรุงแต่งก็เรียกว่าสังขารกิริยาอาการที่ปรุงแต่งก็เรียกว่าสังขารในบาลีที่ว่าเตสังวูปสโมสุขโขสงบระงับสังขารจะได้เป็นความสุขนั่นหมายถึงระงับการปรุงแต่งเมื่อได้หยุดการปรุงแต่งจะได้ระงับจะได้เมื่อนั้นจะเป็นความสุขไม่ได้หมายความว่าสังขารดับหรือตายแล้วจะมีความสุขสังขารที่ปรุงแต่งที่เป็นผู้ปรุงแต่งก็มีลักษณะแห่งความทุกข์สังขารที่ถูกปรุงแต่งก็ยังมีลักษณะแห่งความทุกข์กิริยาอาการที่ปรุงแต่งก็เป็นความทุกข์นี่คำว่าสังขารมี3ความหมายอย่างนี้และเป็นอย่างน้อยนะคือจะมองดูในแง่อื่นอีกก็ได้ทีนี้ก็ดูที่ความทุกข์คำว่าความทุกข์ตามตัวหนังสือเขียนว่าทุกข์ทอสระอุก็ขอตามมาให้แยกบทเป็นว่าทุกข์กับขะมะอย่างนี้ก็แปลว่าทนได้ยากอย่างนี้คือเจ็บปวดทุกข์ในกรณีในตัวหนังสืออย่างนี้แปลว่าเจ็บปวดทีนี้ถ้าว่ามันแยกเป็นอย่างอื่นมันแยกเป็นทุกข์กับอิขะมันกลายเป็นแปลว่าเห็นแล้วน่าเกลียดดูแล้วน่าเกลียดที่มีคำอีกความหมายหนึ่งแยกเป็นทุกข์กับขังขังแปลว่าว่างทุกข์แปลว่าน่าเกลียดคือมันว่างอย่างเลวร้ายว่างอย่างน่าเกลียดนี่ก็เรียกว่าทุกข์เหมือนกันนี่ต้องไปรวบรวมเอาจากที่มาต่างๆมันจึงจะได้มาครบอย่างนี้ได้ความว่าคำว่าทุกข์นั่นแปลว่าทนได้ยากคือทรมานเจ็บปวดอย่างหนึ่ง คำว่าทุกข์แปลว่าเห็นแล้วน่าเกลียดมีลักษณะน่าเกลียดนี่ก็อย่างหนึ่งและคำว่ามันว่างอย่างน่าเกลียดมันว่างอย่างเลวร้ายว่างยิ่งกว่าอากาศซะอีกนี่ก็เป็นทุกข์เหมือนกันเมื่อมีความทุกข์ทรมานก็เรียกว่าเป็นทุกข์เมื่อมีลักษณะที่มองเห็นแล้วมันน่าเกลียดน่าชังเช่นความไม่เที่ยงความเป็นมายาอะไรของมันเห็นแล้วน่าเกลียดน่าชังก็เรียกว่ามันมีลักษณะแห่งความทุกข์แต่ในบาลีก็มักจะใช้คำรุนๆว่าเป็นทุกข์หรือเรียกทุกข์ขังเฉยๆนี่ไปสุดท้ายก็ว่ามันว่างจากตัวตนว่างจากสาระที่จะยึดถือเอาได้ว่าเป็นแก่นสารว่างอย่างน่าเกลียดถ้าเอาความหมายทั้งหมดนี้มารวมกันข้าวแล้วมันก็สามารถจะครอบงำสังขารทุกชนิดเลยจะเป็นสังขารที่เป็นผู้ปรุงแต่งก็มีลักษณะน่าเกลียดน่ะว่างจากตัวตนน่ะที่ถูกปรุงแต่งก็น่าเกลียดว่างจากตัวตนที่ว่างที่เป็นการปรุงแต่งกิริยาอาการการปรุงแต่งก็น่าเกลียดน่าชังเหมือนกันจึงอยากจะบอกว่าถ้าจะถือให้เป็นหลักกว้างที่สุดใช้ได้แก่ทุกสิ่งแล้วความหมายที่แปลว่าเห็นแล้วน่าเกลียดนั่นแหละเป็นคำที่สามารถครอบคลุมไปทุกสังขารถ้าถือแต่ความหมายว่าเจ็บปวดทนทุกข์ทรมานนี่มันเป็นได้แต่สิ่งที่มีชีวิตจิตใจมีความรู้สึกเท่านั้นแหละไอ้สิ่งที่ไม่มีความรู้สึกมันก็ไม่ต้องเป็นทุกข์สิแต่นี่โดยหลักมันมีอยู่ว่าสังขารทั้งปวงทุกชนิดเป็นทุกข์ถ้าว่าคนนี่มันมีความทุกข์ทั้งคนมันมีความทุกข์มีอาการทนทรมานก็จริงแต่ถ้ามันแยกออกเป็นส่วนๆล่ะแยกเป็นขาเป็นแขนเป็นมือแยกเป็นผมขนและฟันหนังแยกเป็นส่วนๆแล้วมันจะเป็นทุกข์ได้อย่างไรเราจะเป็นทุกข์ทรมานได้อย่างไรหรือถ้าแยกออกไปเป็นธาตุดินน้ำลมไฟอย่างนี้มันจะเป็นทุกข์ได้อย่างไรถ้าไม่เล็งถึงอาการที่ว่าเห็นแล้วสังเกตเห็นแล้วจะรู้สึกเกลียดนี่เราจะเอาความหมายที่กว้างที่ครอบงำได้ทุกสังขารว่าพอเห็นความจริงของมันแล้วจะรู้สึกเกลียดแต่ดูจะไม่เคยได้ยินได้ฟังคำอธิบายอย่างนี้ใช่ไหมนี่บอกให้รู้ว่าถ้าโดยตัวหนังสือนั้นมันเป็นได้อย่างนี้คำว่าทุกข์ที่นี่มันจะเป็นปัญหาอะไรอ่ะที่ว่าดูแล้วน่าเกลียดมันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรมันไม่ทำอะไรใครแต่ว่าทุกอย่างทุกชนิดทุกความหมายนั่นแหละมันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือถ้าไปยึดถือเข้าแล้วนะมันจึงจะเป็นทุกข์ทรมานมีบาลีรุ่นว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์อะไรเป็นทุกข์อย่างนี้ด้วยดีสิมันมีความหมายอันหนึ่งซ่อนอยู่คือไปยึดถือเข้าให้มีความหมายเป็นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายของกูขึ้นมาจึงจะเป็นทุกข์ถ้าไม่ยึดถือเกิดแก่เจ็บตายเป็นของกูมันก็ไม่เป็นทุกข์หรอกมันเป็นทุกข์เพราะไปยึดถือเอามาเป็นตัวตนมันจึงเป็นทุกข์นี่สิ่งที่จะเป็นทุกข์มันไปขึ้นอยู่กับความยึดถือถ้าจะก็ให้ก้อนหินนี่เป็นทุกข์แต่บุคคลก็มันต้องบุคคลยึดถือว่าก้อนหินนี่ของกูมันจึงจะมีปัญหายุ่งยากหรือเป็นทุกข์ขึ้นมาในตัวก้อนหินนั้นมีลักษณะแห่งความหลอกลวงไม่เที่ยงแล้วก็เห็นแล้วก็น่าเกลียดมันก็ยังไม่เป็นทุกข์แก่ใครแล้วเป็นว่าแต่ใครมันจะไปยึดถือว่าก้อนหินนี่ของกูขึ้นมามันจึงจะเป็นทุกข์แก่บุคคลนั้นจึงมีความสำคัญมันสำคัญอย่างยิ่งอยู่ที่ว่ามันมีความทุกข์เพราะมันมีความยึดถือสังขารที่เป็นผู้ปรุงก็ยึดถือก็สิมันก็มีความทุกข์สังขารที่ถูกปรุงคือสิ่งที่ถูกปรุงไปยึดถือเขาก็เป็นทุกข์กิริยาอาการที่ปรุงฉันคิดเป็นต้นถ้าไปยึดถือเขามันก็เป็นทุกข์เหมือนกันเ สรุปใจความของคำว่าทุกข์เนี่ยมันเป็นทุกข์เพราะยึดถือนี่ทีนี้เราก็ดูกันโดยตัวหนังสืออย่างละเอียดโดยพยัญชนะโดยตัวหนังสือมันก็เป็นอย่างที่กล่าวแล้วว่าทุกข์คือทนทรมานทุกข์คือเห็นแล้วน่าเกลียดน่าชังทุกข์คือมันว่างจากสาระโดยประการทั้งปวงมันอาจจะมากไปก็ได้มากเกินไปสำหรับจะศึกษาแต่ถ้าเป็นนักศึกษาที่ศึกษาโดยพยัญชนะโดยละเอียดแล้วมันจะได้ความอย่างนี้ทุกข์หมายความว่าทนทรมานทุกข์หมายความว่าเห็นรู้จักมันดีแล้วจะรู้สึกเกลียดและว่ามันว่างว่างว่างอย่างน่าเกลียดว่างอย่างน่าชังที่สุดว่างจากสาระอย่างน่าเกลียดน่าชังที่สุดนี่คือความทุกข์ทุกอย่างจะเป็นทุกข์ก็ต่อเมื่อมีการยึดถือจะต้องแยกไอ้ความเจ็บปวดเป็นต้นออกมาเสียเป็นเรื่องหนึ่งเรื่องความเจ็บปวดมันเลยกลายเป็นว่าเจ็บปวดโดยเป็นทุกข์ก็ได้เจ็บปวดโดยไม่ต้องเป็นทุกข์ก็ได้ถ้าเจ็บปวดแล้วยึดถือว่าเจ็บปวดของกูมีตัวกูเป็นผู้เจ็บปวดมันก็เป็นทุกข์แหละถ้ามันเจ็บปวดโดยไม่มีผู้ยึดถือมีจิตหลุดพ้นแล้วจากความยึดถือก็มันเป็นเรื่องของความเจ็บปวดซึ่งจะพูดให้ฟังง่ายๆว่ามันมีความเจ็บปวดเกิดขึ้นที่ตรงไหนก็ตามมีความเจ็บปวดเกิดขึ้นในเนื้อในตัวก็พิจารณาดูด้วยปัญญาโอ้นั่นมันเป็นเพียงความรู้สึกอย่างนั้นที่ระบบประสาทที่ตรงนั้นซึ่งตามธรรมชาติมันจะต้องรู้สึกอย่างนั้นไอ้ความเจ็บปวดมันก็เลยกลายเป็นความรู้สึกตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นแก่ส่วนนั่นที่นั่นมันก็เลยเป็นความเจ็บปวดที่แยกออกมาจะได้จากตัวกูจากของกูพระอรหันต์ท่านก็เจ็บปวดหรือว่าเกิดแก่เจ็บตายอยู่นั่นแหละมีอาการเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันแหละพระอรหันต์แต่เราว่าพระอรหันต์ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็เพราะว่ามีจิตไม่ยึดถือเอาความเกิดแก่เจ็บตายนั่นมาเป็นของกูพระอรหันต์จึงไม่เกิดแก่เจ็บตายทั้งที่ร่างกายตามธรรมชาติมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายความแก่ความเจ็บความตายนั่นมันไม่ถูกยึดถือนี่มันก็ไม่เกิดปรุงเป็นในเรื่องยึดถือเป็นรูปเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ถูกยึดถือมันเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกลี้ยงมันเกลี้ยงจากความยึดถือเพราะฉะนั้นพระอรหันต์จึงไม่มีความทุกข์ในลักษณะที่มีความยึดถือถ้าเป็นเรื่องเจ็บปวดท่านก็รู้สึกเจ็บปวดเหมือนคนทั่วไปก็รู้ไอ้นั่นมันก็คือความเจ็บปวดเป็นธรรมชาติที่มันจะต้องรู้สึกอย่างนั้นเพราะมันมีระบบประสาทสำหรับรู้สึกเจ็บปวดแล้วมันก็มีอะไรมากระทำแก่ระบบประสาทตรงนั้นมันก็รู้สึกอย่างนั้นมันก็แยกออกจากกันความเจ็บปวดก็ถูกแยกออกไปจากตัวกูเพราะมันไม่มีตัวกูที่จะมายึดถือว่าเป็นของกูมันก็เป็นเพียงสักว่าความเจ็บปวดซึ่งไม่ใช่ความทุกข์ในความหมายนี้ทุกข์ในความหมายนี้มันทรมานจิตใจเพราะไปเอามาเป็นของกูมาเป็นของหนักยึดถือว่าเป็นของกูมันก็เลยเจ็บใจคือเป็นทุกข์มันไม่ใช่เพียงแต่ความรู้สึกอยู่ที่เนื้อหนังที่ระบบประสาทที่เป็นส่วนเนื้อหนังแม้ว่าเรายังไม่เป็นพระอรหันต์แต่ก็ใช้บทเรียนนี้ได้ใช้บทเรียนนี้ได้ถ้ามันเกิดเจ็บปวดขึ้นมาที่ตรงไหนก็พิจารณากันให้มันเด็ดขาดลงไปว่ามันเป็นความรู้สึกเช่นนั้นตามธรรมชาติแก่ระบบประสาทที่ตรงนั้นซึ่งมันจะต้องรู้สึกอย่างนั้นมันก็เลยกลายเป็นความรู้สึกของธรรมชาติไม่กลายเป็นความทุกข์ของกูเพราะมันไม่ยึดถือออกมา แต่ถ้ามันยึดถือความเจ็บนั่นว่าของกูมันก็เป็นความทุกข์เต็มตามความหมายของคำว่ามันเป็นทุกข์ทรมาน ถ้าไม่อยากจะเป็นทุกข์แบบทุกข์แท้ทุกข์ทรมานใจนั่นก็อย่าไปยึดถือเอาความเจ็บปวดนั่นมาเป็นของกูเดี๋ยวนี้คนมันยึดถือเอามากๆยึดถือเป็นของกูพอเห็นร่องรอยความเจ็บปวดมันก็เจ็บซะแล้วบางทีไม่ทันเจ็บปวดมีคนเอาอะไรมันเงื่อจะแทงจะฟันอย่างนี้มันก็เจ็บปวดซะแล้วมันก็เป็นทุกข์ซะแล้วมันยังไม่ถูกฟันสักทีแล้วมันยังไม่ถูกฟันเฉือนเนื้อเฉือนหนังมันก็เจ็บปวดซะแล้วมันก็กลัวตายซะแล้วมันก็เป็นทุกข์ซะแล้วเพียงแต่ถูกเขาเอาอาวุธมาเงื้อมาทำท่าจะฟันจะแทงอะไรก็ตามทีนี้มันก็ความคิดเนี่ยมันกลายเป็นตัวกูจะตายไอ้ความตายที่ยังไม่มาถึงเป็นอนาคตมันก็ถูกเอามาเป็นของกูมากลายเป็นปัจจุบันมาเป็นความทุกข์นั่นเราจึงเห็นเด็กๆพอเห็นเลือดออกมันก็เป็นทุกข์เกือบตายแล้วทีนี้ยิ่งกว่านั้นมันไม่ใช่เลือดแต่เป็นน้ำหมึกสีแดงก็ได้เกิดมาเปื้อนขึ้นโดยไม่รู้สึกตัวมันก็ตกใจเหมือนกับว่าจะตายเหมือนกันนี่ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันหรือนิยายอาตมาเคยเห็นมันแล้วจะไม่ออกชื่อเด็กคนไหนมันมีเด็กที่เป็นเพื่อนเล่นด้วยกันมันวิ่งมาหาแม่มันไปถูกน้ำหมึกแดงที่มันไปเก็บกระดาษที่เขาทิ้งที่มันมีน้ำหมึกแดงเปื้อนอยู่มันเลยติดที่มือมันก็เลยคิดว่าเลือดแล้วมันก็หน้าซีดมันก็มาหาแม่ว่าเจ็บเต็มทีจะตายแล้วนี่เป็นเรื่องของความยึดถือถ้าไม่มีความยึดถือมันก็ไม่มีความหมายอะไรความเกิดแก่เจ็บตายมันก็เช่นนั่นแหละถ้าไม่ยึดถือออกมามันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติถ้ายึดถือออกมามันก็เป็นเรื่องของกูแล้วมันก็เป็นทุกข์แก่กูไอ้แก่ไอ้เจ็บนี่มันไม่มีความหมายอะไรแล้วแต่มันเป็นในบริวารเป็นบริขารเป็นในอุปกรณ์ของความตายเป็นสัญลักษณ์ของความตายเป็นนิมิตของความตายมันจึงกลัวลงมาถึงความแก่หรือความเจ็บสำหรับความเกิดต้องอธิบายอีกอย่างเกิดทางเนื้อหนังเนี่ยมันเป็นกลางๆแต่ถ้าเกิดทางจิตโดยอุปาทานว่าตัวกูของกูเนี่ยมันเป็นความหนักอยู่ในตัวมันทันทีเองทันทีเลยความยึดถือว่ามีตัวกูแล้วมันก็หนักมันก็แบกของหนักขึ้นมาทันทีความเกิดในความหมายนั้นเป็นความทุกข์ทันทีและทุกทีไอ้เรื่องเกิดจากท้องแม่นั้นมันยังไม่แน่มันยังเป็นกลางๆเกิดมาจากท้องแม่ออกมาว่านี่ยังไม่เป็นการเกิดที่สมบูรณ์ จนกว่าไอ้ทารกคนนั้นมันจะมีความรู้สึกนึกคิดเป็นความเกิดที่เป็นตัวกูมีความรู้สึกเป็นตัวกูเป็นความหมายของกูเกิดขึ้นดังนั้นมันจะต้องมีความคิดนึกที่ก้าวหน้าไปตามสมควรมันจึงจะเกิดความรู้สึกชนิดนั้นได้เมื่อใดเด็กทารกนั้นมีความคิดเป็นครั้งแรกว่าตัวกูเกิดขึ้นมาเมื่อนั้นจึงจะเป็นความเกิดที่สมบูรณ์เกิดมาจากท้องแม่ยังไม่เป็นการเกิดที่สมบูรณ์จนกว่าทารกนั้นจะโตรู้จักคิดรู้จักนึกรู้สึกได้ว่าตัวกูอย่างนั้นตัวอย่างนี้เป็นตัวกูอร่อยหรือตัวกูไม่อร่อยตัวกูพอใจตัวกูไม่พอใจมีความรู้สึกที่เป็นความหมายตัวกูเกิดเมื่อไรอันเป็นครั้งแรกที่ว่าการเกิดนั้นสมบูรณ์มันจึงจะเป็นทุกข์นั่นคำว่าทุกข์นี่มันเลยเป็นความหมายเป็นคำที่มีความหมายกำกวมจนทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาแล้วก็จะได้เถียงกันหน้าแดงหน้าดำอีกจึงขอแนะให้รู้จักสังเกตว่าคำว่าทุกข์นี่ให้ความหมายที่สำคัญที่สุดที่มันจะใช้ได้แก่สังขารทุกชนิดนะนั่นก็คือเห็นแล้วรู้จักแล้ว ันรู้สึกเกลียดรู้สึกเกลียดยิ่งกว่าของสกปรกท่านผู้มีปัญญาจึงจะเห็นปฏิกูลชนิดนี้ไอ้คนโง่ก็เห็นปฏิกูลของสกปรกที่อุจจาระปัสสาวะของเน่าของเหม็นว่าปฏิกูลน่าเกลียดแต่ความปฏิกูลนั้นยังไม่เท่าก็ไอ้ความมายาหลอกลวงของสังขารทั้งหลายทั้งปวงที่มีความน่าเกลียดอย่างยิ่งเอาความหมายนี้เป็นหลักอะไรลองคิดดูสังขารไหนเนื้อหนังร่างกายมันก็เห็นแล้วก็น่าเกลียดทีนี้ก้อนอิฐก้อนหินเงินทองข้าวของเนี่ยก็ดูมันมีความเป็นมายาหลอกลวงไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงมีความน่าเกลียดเท่ากันแต่คนมันไม่รู้สึกเกลียดมันมีความโง่หรือความฉลาดก็ไม่รู้มันไม่รู้สึกเกลียดต่อเมื่อใดพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความเป็นของมายาเปลี่ยนไปตามสังขารเอาความจริงอะไรไม่ได้นั่นมันจึงจะน่าเกลียดจึงจะเห็นเป็นของน่าเกลียดน่าเกลียดลึกซึ้งน่าเกลียดในความหมายชั้นสูงน่าเกลียดในความหมายของภาษาธรรมไม่ใช่ความหมายในภาษาคนในภาษาคนก็ของหน้าของเหม็นของไอ้น่าเกลียดเป็นน่าเกลียดอย่างภาษาคนแต่ถ้าเห็นความเป็นอนิจจังความเป็นมายาความหลอกลวงความพรางตาและเกลียดอย่างนี้มันเป็นความน่าเกลียดในภาษาธรรมภาษาธรรมที่ลึกเรื่องการรู้จักร้อยทั้งสองภาษามันมีประโยชน์อย่างนี้เมื่อพูดว่าคำว่าทุกข์มีความหมายว่าน่าเกลียดเห็นแล้วน่าเกลียดพอรู้จักกันแล้วมันรู้สึกเกลียดเนี่ยมันจะเป็นความหมายที่ใช้ได้แก่สังขารทั้งหลายทุกความหมายเลยถ้าเอากันแต่ความทุกข์ทรมานแล้วมันก็ใช้ได้แก่สังขารที่ชนิดที่มีชีวิตจิตใจมีความรู้สึกคิดนึกได้รู้สึกในเวทนาได้เท่านั้นเองคำว่าทุกข์มีความหมายอย่างนี้คำว่าสังขารมีความหมายอย่างนี้เข้าใจให้ดีคำว่าทุกข์ถ้าแปลว่าทุกข์ทรมานก็มันใช่กับสังขารที่มีความรู้สึกได้ถ้าแปลว่าเห็นแล้วน่าเกลียดมันก็ใช้ได้แต่สังขารทั้งหลายทั้งปวงเราจงรู้จักดูให้ลึกเห็นความน่าเกลียดของสังขารทั้งหลายทั้งปวงแล้วเราก็จะเข้าใจคำบาลีที่ว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์สังขารทั้งปวงไม่เที่ยงนี่มันจะเห็นได้ง่ายมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตมีวิญญาณหรือไม่มีวิญญาณสังขารนั้นไม่เที่ยงเห็นได้ง่ายเพราะมันเปลี่ยนไปนี่สังขารใดมีความเปลี่ยนไปสังขารนั้นก็มีความน่าเกลียดคือเป็นทุกข์ยังมีหลักอยู่ว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงแหละเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่เป็นตัวตนคือไม่ควรจะยึดถือว่าตัวตนเดี๋ยวนี้เมื่อเรามาพูดกันถึงเรื่องทุกข์นี่อาสาลหะปุณณมีทรงแสดงธรรมจักรกับประวัตินสูตรใจความสำคัญอยู่ที่เรื่องทุกข์กับดับทุกข์ควรจะรู้จักความทุกข์ที่มีอยู่จริงเอามานั่งดูกันสิ ทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ยทั้งเนื้อทั้งตัวรวมพันนี่มันน่าเกลียดหรือไม่น่าเกลียดถ้าไม่เห็นน่าเกลียดก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเห็นความไม่เที่ยงความเป็นมายาความเปลี่ยนแปลงลำบากยุ่งยากอยู่ก็เรียกว่ามันน่าเกลียดก็เห็นว่าเป็นทุกข์หรือถ้าจะเล่นกันอย่างเด็กๆก็ว่าแบ่งเป็นส่วนๆตัดร่างกายออกเป็นส่วนๆพิจารณาก็ทุกส่วนก็น่าเกลียดแหละเป็นทุกข์เมื่อจะจัดให้เป็นรูปเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็ไม่เที่ยงมันก็น่าเกลียดแหละเป็นทุกข์มันจะจัดให้เป็นธาตุเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศธาตุวิญญาณแต่ละธาตุละธาตุมันก็เป็นมายาและน่าเกลียดแหละเป็นทุกข์ นั้นหัดดูสังขารทั้งปวงที่มีลักษณะเป็นทุกข์คือเห็นแล้วน่าเกลียดเนี่ยกันให้มากๆอย่างง่ายจะเห็นความทุกข์ได้โดยง่ายจะเห็นอย่างลึกซึ้งเห็นครบถ้วนถ้าไปเห็นแต่เพียงว่าเมื่อมันเจ็บปวดทรมานยังเป็นทุกข์นี่มันเห็นน้อยไปเห็นนิดเดียวนั่นมันก็ทะเลถลายไปเป็นอย่างอื่นได้มันไปหาความรู้สึกอะไรมากลบเกลื่อนได้เช่นคนบางคนเขาว่าเป็นทุกข์ขึ้นมาเขาก็ไปกินเหล้าเสียหายทุกข์ไปหรือไปเที่ยวสำเริงสำราญอะไรเสียมันก็ดับทุกข์ได้หารู้ไหมว่านั่นน่ะมันยิ่งน่าเกลียดหนักขึ้นไปอีกมันเป็นทุกข์มากขึ้นไปอีกคนมันไม่สนใจที่จะดูสังขารทั้งหลายทั้งปวงในแง่ที่ว่ามีลักษณะน่าเกลียดที่จริงคำนี้มันควรจะแปลว่ามีลักษณะแห่งความทุกข์มันจะฟังง่ายขึ้นอีกเป็นทุกข์นั่นมันอย่างหนึ่งเจ็บปวดตรงๆนั่นอย่างหนึ่งแล้วก็มีลักษณะแห่งความเป็นทุกข์คือมันจะต้องพันป่วนรวนเรวิปริตอยู่ในตัวมันเองมีลักษณะแห่งความทุกข์แม้แต่สังขารที่ไม่มีชีวิตวิญญาณมันก็มีลักษณะแห่งความทุกข์แต่มันไม่เคยแปลกันอย่างนั้นเพราะคำบาลีมันมีว่าเป็นทุกข์สังขารเป็นทุกข์ถ้าเราจะพูดกันอย่างวิทยาศาสตร์ทางภาษาเราก็จะต้องพูดว่าสังขารเป็นทุกข์บ้างสังขารมีลักษณะแห่งความทุกข์บ้างหรือสังขารเป็นสิ่งที่ควรจะบัญญัติเป็นตัวความทุกข์เสียเลยอย่างนี้ก็ได้นี่รู้สึกธรรมดาคนตามธรรมดาก็รู้สึกไม่ชอบใจต่อเมื่อมันเจ็บปวดมันจึงเห็นเพียงเท่านั้นมันไม่เห็นลึกลงไปถึงว่ามันมีลักษณะแห่งความวิปริตปรวนแปรไม่เที่ยงเกิดดับเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนไปเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนไปแล้วดับอย่างนี้นั่นลักษณะแห่งความน่าเกลียดอันนี้มาเป็นหลักแล้วก็จะเห็นว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์จริงในชั้นนี้ก็บอกให้รู้ถึงความกำกวมของภาษาแม่ภาษาบาลีซึ่งใช้อยู่เดิมแล้วมาเรามาศึกษาเรามาค้นคว้าเพื่อจะเข้าใจความหมายของคำเหล่านั้นแต่ละคำละคำให้ดีถึงที่สุดแล้วก็ไม่ค่อยจะได้ทำกันมันไม่มีความจำเป็นอะไรมาบังคับให้ทำแต่เดี๋ยวนี้เราอยากจะศึกษาอย่างครบถ้วนอย่างถูกต้องอย่างละเอียดเราก็ต้องศึกษากันถึงขนาดนี้เราจึงจะรู้จักสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์นั้นโดยสมบูรณ์เอาแรกเป็นอันว่าได้ปรารภเรื่องความทุกข์ขึ้นมาเป็นเรื่องแรกเพราะว่าวันอาสาฬหคุณมีนี่เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องเกี่ยวกับความทุกข์ทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับแห่งความทุกข์ทางให้ถึงความดับแห่งความทุกข์มันล้วนแต่เป็นเรื่องของความทุกข์ทั้งนั้นและขอให้ถือเป็นหลักในที่นี้ด้วยว่าไม่ได้ตัดว่าเป็นความสุขมีแต่เรื่องความทุกข์กับความไม่มีทุกข์ไม่ได้ตัดเป็นความสุขเพราะความสุขมันเป็นเพียงเวทนาแล้วมันก็กลายเป็นของน่าเกลียดสุขเวทนาเป็นของหลอกลวงพรางตาเลยกลายเป็นของน่าเกลียดเลยกลายเป็นความทุกข์ไปด้วยไอ้ความสุขนั่นแหละก็เป็นความทุกข์ไปด้วยอย่างนั้นมันไปกันใหญ่เป็นภาษาที่ถือเป็นหลักไม่ได้หลอกลวงกันใหญ่ก็เลยใช้คำว่าไม่ทุกข์ทุกข์กับความดับแห่งความทุกข์พอแล้วแต่ที่นี่มันยังมีจะต้องพูดในภาษาคนเพื่อจะชักจูงคนธรรมดาสามัญทั่วไปให้สนใจในเรื่องนี้จึงต้องเอาความสุขเอาคำว่าความสุขก็มาใช้มันจึงเกิดคำที่มีลักษณะชวนเชื่อให้นะให้สนใจว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งขึ้นมานิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งขึ้นมาถ้าพูดอย่างภาษาธรรมแท้ๆมันก็จะพูดได้แต่เพียงว่านิพพานไม่มีทุกข์จบสิ้นแห่งความทุกข์แต่ถ้าพูดเป็นภาษาคนภาษาธรรมดาก็พูดได้ว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเพราะคนธรรมดาสามัญมันชอบความสุขสนใจความสุขรู้จักความสุข เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือยิ่งกว่าสิ่งใด พอได้ยินคำว่าเป็นสุขอย่างยิ่งมันก็หูพึงมันก็สนใจมากนั่นจึงเกิดคำพูดชนิดนี้ขึ้นแม้เป็นคำที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเองพระพุทธเจ้าท่านตรัสเองตรัสว่าเป็นสุขอย่างยิ่งขึ้นมาอย่างนี้ทั้งที่ตรัสโดยหลักว่าสังขารเป็นทุกข์ทีนี้จะอ้างว่านิพพานไม่ใช่สังขารเป็นสุขอย่างยิ่งนั่นก็ยิ่งไปกันใหญ่ยิ่งไปกันใหญ่เพราะว่ามันไม่รู้จักว่านิพพานนั่นคืออะไรนิพพานนั่นมันเนื้อขึ้นไปจนเนื้อสุขเนื้อทุกข์แต่มีลักษณะที่จะพูดเป็นหลักภาษาว่าสิ้นสุดแห่งความทุกข์คือนิพพานแล้วก็เนื้อความสุขไม่มีความหมายแห่งความสุขก็พอพูดถึงความสุขมันกลายเป็นเรื่องของเวทนาความรู้สึกที่บุคคลรู้สึกเป็นเวทนาที่เวทนามันก็เป็นสังขารเมื่อเป็นสังขารก็ไม่เที่ยงแหละเป็นทุกข์เลยมันก็ตีกันยุ่งไปหมดจึงมาแบ่งแยกกันให้ชัดลงไปว่าสังขารในความหมายไหนเป็นตัวทุกข์หรือมีลักษณะแห่งความทุกข์หรือบัญญัติให้เป็นความทุกข์เอาซะเลยแล้วคำว่าความสุขนั่นน่ะมันคืออะไรมันต้องได้อย่างใจตามความต้องการต้องมีความต้องการได้ตามความต้องการจึงจะเป็นสุขได้รับความบำรุงบำเรอถูกต้องตามที่กิเลสมันต้องการหรือที่อวิชชามันต้องการมันจึงจะเป็นความสุขนี่พอปราศจากกิเลสปราศจากอวิชชามันก็ไม่ต้องการการบำรุงบำเรออะไรที่ไหนมันก็เลยไม่มีอะไรที่จะต้องมาเป็นความสุขเรียกว่าไม่มีความทุกข์นั่นแหละเป็นนิพพานเป็นความว่างเป็นความว่างจากความทุกข์เพราะว่างจากตัวตนเมื่อไม่มีตัวตนก็ไม่มีที่ตั้งแห่งความรู้สึกว่าเป็นทุกข์ไม่มีทางที่จะคิดตัวกูเป็นทุกข์หรือความทุกข์เป็นของกู มันก็เลยดับหมดแห่งความทุกข์ จะดูกันง่ายๆไหนก็ไม่มีความทุกข์คือไม่ทนทรมานนี่ก็ไม่มีทุกข์ดูแล้วไม่น่าเกลียดอะไรความสิ้นสุดแห่งความทุกข์หรือนิพพานดูแล้วไม่น่าเกลียดอะไรมันก็ไม่มีความหมายแห่งความทุกข์นิพพานนี่ก็เป็นคำหนึ่งซึ่งจะถือโอกาสพูดเสียเลยคือความดับสนิทแห่งความทุกข์มักจะเข้าใจหรือเข้าใจกันอยู่ว่ามันเป็นสิ่งที่จะได้ต่อเมื่อตายแล้วมันต้องเอาความตายมารองรับนิพพานจึงจะได้นิพพานอย่างที่คิดว่าอีกกี่ชาติกี่ร้อยชาติกี่พันชาติจึงจะนิพพานมันก็เป็นการได้หลังจากตายแล้วทั้งนั้นนี่คิดดูดีแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรมันที่มันจะต้องแลกเอาด้วยความตายถ้าตายแล้วมันไม่มีความรู้สึกอะไรมันจะเป็นนิพพานได้อย่างไรถ้ารอมาเกิดใหม่มันก็มีปัญหาอย่างเดิมอีกมาตั้งต้นเป็นเด็กศึกษากันใหม่อีกมันก็ไม่พบความดับทุกข์นี่ก็ขอให้เข้าใจไว้เป็นหลักทายตัวว่านิพพานในทุกความหมายทุกระดับทุกลักษณะนิพพานในทุกความหมายนะไม่เกี่ยวกับความตายคือเราไม่ต้องตายก็นิพพานได้ถ้าจะเอาหลักเรื่องปฏิจจสมุปบาทเป็นเกณฑ์มันก็มีว่าอวิชชาดับเพราะอวิชชาดับสังขารก็ดับสังขารดับแล้วคนตายไหมมันไม่ตายสังขารดับแล้ววิญญาณก็ดับแล้วมันตายไหมวิญญาณมันดับนามรูปมันก็ดับแล้วมันตายไหมมันก็ไม่ตายดับสังขารดับวิญญาณดับนามรูปโดยที่ไม่ต้องตายนี่มันมีความหมายอยู่ที่ว่าคำว่าดับในที่นี้ก็หมายความจะเพียงว่ามันไม่ทำหน้าที่ จำไว้ว่าคำว่าเกิดว่าดับในภาษาธรรมมันหมายถึงมันไม่ทำหน้าที่เรียกว่าดับถ้ามันทำหน้าที่เรียกว่ามันเกิดดับในความหมายภาษาธรรมเป็นอย่างนี้เกิดดับในภาษาคนก็หมายความมันโผล่ขึ้นมาเรียกว่ามันเกิดแล้วมันหายไปเรียกว่ามันดับนั่นมันภาษาคนคำว่าเกิดคำว่าดับในภาษาคนมันเป็นอย่างนั้นแต่คำว่าเกิดดับในภาษาธรรมนั้นมันมีความหมายอย่างอื่นถ้าเมื่อใดมันทำหน้าที่เมื่อนั้นเรียกว่ามันเกิดเมื่อใดมันหยุดทำหน้าที่เมื่อนั้นเรียกว่ามันดับนั่นเราจึงมีทางที่พูดว่าอะไรก็มีเกิดมีดับเช่นว่าตาเกิดหูเกิดจมูกเกิดหรือว่าตาดับหูดับจมูกดับเมื่อใดตาทำหน้าที่ของตาเมื่อนั้นเรียกว่าตาเกิดไม่ใช่ว่าเรามีตาอยู่แล้วก็จะเรียกว่าตาเกิดแล้วไม่ใช่นั่นมันเป็นการเกิดในทางในภาษาคนโง่ในภาษาคนฉลาดนั่นเขาจะพูดว่าตาเกิดต่อเมื่อตาทำหน้าที่เห็นรูปเมื่อมีรูปมากระทบตาตาเห็นรูปก็เรียกว่าตาเกิดกระทั่งเกิดวิญญาณทางตาเมื่อตาเลิกเห็นรูปก็เรียกว่าตามันดับคือมันไม่ทำหน้าที่ไอ้ลูกตามันก็ยังอยู่ไม่ไปไหนตัวลูกตานั้นมันก็เป็นเรื่องของวัตถุพูดกันโดยภาษาคนถ้าเกิดดับหมายความว่าทิ่มตาให้บอดเสียก็เรียกว่าตาดับเดี๋ยวนี้มันไม่ต้องอย่างนั้นถ้ามันไม่ทำหน้าที่ก็เรียกว่ามันดับถ้ามันทำหน้าที่ก็เรียกว่ามันเกิดจำไว้ว่าภาษาคนมันมีความหมายตื้นๆตามความรู้สึกของคนภาษาธรรมมีความหมายลึกตามความรู้ของคนที่รู้ธรรมะอันลึกซึ้งเขาก็รู้และพูดโดยภาษาธรรมที่คำว่านิพพานนิพพานนี่มันน่าสงสารในเมืองไทยเราเอาไปสอนลูกเด็กๆในโรงเรียนว่านิพพานคือตายของพระอรหันต์ของพระพุทธเจ้าคนตายเรียกว่าตายช่างตายเรียกว่าช่างล้มเจ้าแผ่นดินตายเรียกว่าสวรรคต ที่นี่พระอรหันต์ตายเรียกว่านิพพานนิพพานเลยกลายเป็นความตายไปลูกเด็กๆได้รับคำสั่งสอนมาผิดตั้งแต่แรกเรียนในคำเหล่านี้นิพพานไม่ใช่ความตายนิพพานไม่เกี่ยวกับความตายขอให้สนใจกันเสียให้ดีๆศึกษากันเสียให้ดีๆว่าเป็นความเย็นแห่งสังขารเป็นความระงับดับเย็นแห่งสังขารชั่วคราวก็ได้ตลอดไปก็ได้มีพระบาลีอยู่คำหนึ่งว่าปรินิพพุโตโซภควาปรินิพพานายะธรรมังเทเสติปรินิพพุโตโซภควาพระผู้มีพระภาคนั้นปรินิพพานแล้วธรรมังเทปรินิพพานายะธรรมังเทเสติย่อมทรงแสดงธรรมได้ทรงแสดงธรรมเพื่อปรินิพพาน พระผู้มีพระภาคคือพระพุทธเจ้านั้นปรินิพพานแล้วและก็แสดงธรรมเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายปรินิพพานด้วยตายแล้วแสดงได้นี่คำว่าปรินิพพานในลักษณะอย่างนี้เห็นชัดว่าไม่ได้ตายดับเย็นสนิทแห่งสังขารไม่มีกิเลสไม่มีความทุกข์และก็ทรงแสดงธรรมเพื่อปรินิพพานอย่างเดียวกันแก่สัตว์ทั้งหลายอาตมาก็ขอแสดงอาบัติเคยเข้าใจเรื่องนี้ผิดเคยสอนไว้ผิดเขียนไว้ในที่บางแห่งผิดว่าดับสิ้นเชิงกิเลสและร่างกายเรียกว่าปรินิพพานตอนนั้นมันยังไม่พบบาลีนี้มันก็เลยพูดว่าปรินิพพานคือตายสนิทตายหมดตายทั้งกิเลสตายทั้งร่างกายอย่างนี้ก็เคยมีนะแต่เพียงครั้งเดียวหรือเล็กๆน้อยๆนะเดี๋ยวนี้มาพบไอ้นั่นมันเรื่องหลายสิบปีมาแล้วเดี๋ยวนี้ก็มาพบว่าคำว่าปรินิพพานที่แท้จริงท่านไม่ได้หมายถึงความตายหมายถึงความดับแห่งกิเลสคือเย็น เขาเอาคำว่าเย็นเย็นในภาษาชาวบ้านเนี่ยไปใช้เป็นคำในภาษาธรรมะชั้นลึกเพราะว่ามันไม่มีคำอื่นจะเรียกถ้าตั้งคำอื่นขึ้นมาคนก็ฟังไม่ถูกเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้เมื่อมุนีฤาษีอะไรก็ตามคนพบความดับเย็นแห่งกิเลสแห่งจิตนี่ไม่มีคำจะใช้ก็ต้องยืมคำว่าเย็นเย็นเย็นของชาวบ้านเนี่ยไปใช้ให้มันมากค่ะอีกเติมคำว่าปาริเข้าไปเย็นรอบเย็นสิ้นสุดปาริแปลว่ารอบหรือหมดจดนิพพานะแปลว่าเย็นในพระบาลีก็มีอยู่ทั่วไปที่มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่านิพพานะแปลว่าเย็นหรือทำให้เย็นเมื่อช่างทองล้อมทองเหลวคว้างเป็นทองเหลวร้อนจัดนะเขาจะต้องทำให้ทองนั้นนิพพานเสียก่อนคือเอาน้ำรดเข้าไปไอ้ทองที่เหลวคว้างก็กลายเป็นทองเย็นตามปกติอย่างนี้เรียกว่าทำให้ทองมันปรินิพพานให้มันนิพพานนิพพาปยะแปลว่ายังทองนั้นให้นิพพานแล้วเขาก็มาทำเป็นเครื่องรูปพรรณอะไรต่างๆได้นี่คำว่านิพพานมันแปลว่าเย็นหรือทำให้เย็นอย่างนี้มันไม่ได้แปลว่าตายนั่นเราเข้าใจกันผิดให้นิพพานเป็นความตายและจะต้องได้ต่อเมื่อตายแล้วดูทุกคนหวังจะได้นิพพานต่อตายแล้วกันทั้งนั้นเลยมันเลยผิดหลายช่วงหลายต่อไปให้รู้ว่านิพพานนั่นแปลว่าเย็นถ้าปรินิพพานก็มันเย็นสิ้นสุดเย็นรอบเย็นอย่างครบถ้วนพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วทรงแสดงธรรมเพื่อปรินิพพานเพื่อการปรินิพพานแก่สัตว์ทั้งหลายนี่แสดงว่าแม่ปรินิพพานแล้วก็ไม่ใช่ตายแล้วก็นับภาษาอะไรกับคำว่านิพพานนิพพานเฉยๆมันก็ยิ่งไม่ตายใหญ่เมื่อดับเย็นแห่งกิเลสและแห่งความทุกข์ก็เรียกว่านิพพานไปยืมคำชาวบ้านซึ่งใช้แก่วัตถุเช่นถ่านไฟแดงๆมันนิพพานเป็นถ่านไฟสีดำข้าวร้อนๆกินไม่ได้รอให้นิพพานเป็นข้าวเย็นแล้วจึงจะกินได้มีตัวอย่างใช้กับข้าวต้มยาคุมันยังไม่นิพพานมันยังร้อนกินไม่ได้ต้องรอให้มันนิพพานจึงจะกินได้นี่แปลว่าเย็นใช้กับวัตถุสิ่งของก็ได้ถ้ามาใช้กับจิตใจก็หมายความว่าเมื่อจิตใจมันเย็นเพราะไม่มีกิเลสไม่มีความทุกข์ก็เรียกว่ามันนิพพานใช้กับสัตว์เดรัจฉานก็ได้ถ้าสัตว์ใดหมดพยศร้ายสัตว์เดรัจฉานตัวใดไม่มีอันตรายหมดพยศร้ายเอามาฝึกจนไม่มีอันตรายเอาจับสัตว์ร้ายในป่ามาฝึกจนหมดพยศร้ายอย่างนี้ก็เรียกว่าทำให้มันนิพพานก็ได้คำพูดอย่างนี้มีในบาลีด้วยเหมือนกันเพราะนั่นเป็นนั้นว่าคำว่านิพพานหรือดับทุกข์สิ้นเชิงนั่นมันไม่ได้เกี่ยวกับความตายมันไม่ต้องตายแล้วมันก็นิพพานได้มันจึงมีประโยชน์ถ้าต้องตายแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรแล้วนั่นเรื่องดับทุกข์คือนิพพานมันก็คือดับแห่งความทุกข์ไม่ต้องดับสังขารไม่ต้องตายถ้าจะพูดว่านิพพานตายก็มันเป็นภาษาคนเกินไปลูกเด็กๆได้รับคำสั่งสอนมาผิดในประเทศอินเดียเป็นต้นคงไม่ได้สอนอย่างนี้มันบาปกรรมอะไรของเมืองไทยที่มาสอนลูกเด็กๆว่านิพพานคือความตายตายของพระอรหันต์มันก็เตลิดไปใหญ่ว่าพระอรหันต์ตายได้มันก็ยิ่งผิดไปใหญ่พระอรหันต์นั้นตายไม่ได้นะมันเป็นคุณธรรมอันหนึ่งซึ่งตายไม่ได้เรียกว่าอรหัตอรหันต์ถ้ามันตายได้ก็มันส่วนที่เป็นร่างกายที่เป็นเปลือกนี่มันตายได้ถ้าเป็นตัวพระอรหันต์แท้ๆมันไม่ตายมันก็เลยผิดสองซ่อนสามซ่อนเข้าไปที่ว่าพระอรหันต์ตายแล้วก็เรียกว่านิพพานในที่มาทั้งหลายคำว่านิพพานไม่เกี่ยวกับความตายนิพพานสมบูรณ์จนใช้คำว่าปรินิพพานายะปรินิพพานะปรินิพพุตโตตามมันไม่ได้เกี่ยวกับความตาย แม้นิพพานชั่วคราวเป็นสามายิกานิพพานคือชั่วสมัยทิฏฐธรรมิกานิพพานนิพพานที่เห็นได้ด้วยตนเองถ้าตายแล้วมันจะเห็นได้ด้วยตนเองอย่างไรทิฏฐธรรมิกานิพพานคือนิพพานที่บุคคลนั้นเห็นได้ด้วยตนเองเป็นสันทิฏฐิโกถ้าตายแล้วมันจะเห็นได้อย่างไรนิพพานในความหมายไหนก็ตามโดยปริยายก็ตามโดยนิปริยายก็ตามไม่เกี่ยวกับความตายทั้งนั้นแหละนั่นแหละขอให้รู้ไว้เถอะว่าดับทุกข์ได้โดยที่ไม่ต้องตายดับทุกข์ได้โดยที่ไม่ต้องตายมันอย่ากลัวความดับทุกข์อย่ากลัวนิพพานว่ามันจะต้องตายเหมือนที่เข้าใจกันผิดๆว่ามันต้องตายจึงจะได้นิพพานมันฉันไม่อยากตายฉันก็ไม่อยากได้นิพพานเรื่องมันก็เปลี่ยนทิศทางไปหมดไม่ตรงไปตามร่องรอยที่มันควรจะเดินไปนี่ความดับแห่งทุกข์ไม่เกี่ยวกับความตายทำให้ความตายหมดความหมายไม่มีตัวตนสำหรับจะตายเพราะว่ากิเลสที่จะยึดถือว่าตัวตนมันไม่มีตัวตนไม่มีความทุกข์ก็ไม่มีที่ตั้งอาศัยความทุกข์มันก็ไม่มีมันก็เลยไม่มีกิเลสไม่มีความทุกข์โดยประการทั้งปวงนี่คือความเย็นถึงที่สุดที่จะเรียกว่านิพพานหรือปรินิพพานในพระบาลีเองก็ไม่แน่นอนใช้คำว่านิพพานในความหมายสูงสุดก็มีใช้คำว่าปรินิพพานในความหมายสูงสุดก็มีแทนกันได้สำหรับคำว่านิพพานกับคำว่าปรินิพพานดับเย็นสนิทเพราะไม่มีกิเลสไม่มีความทุกข์ไม่มีสังขารไม่มีการปรุงแต่งเป็นวิสังขารปราศจากการปรุงแต่งนั่นแหละคือนิพพานดับทุกข์แต่เดี๋ยวนี้คนมันไม่รู้จักความทุกข์มันก็ไม่ได้กลัวความทุกข์แล้วมันยังคิดว่าจะหาความสนุกมากลบเกลื่อนความทุกข์ได้ด้วยมันจึงหลงหาเงินหาอะไรกันใหญ่หาวัตถุปัจจัยทางกามารมณ์โดยเฉพาะมากลบเกลื่อนความทุกข์แล้วมันก็จะคิดว่ากามารมณ์นั่นแหละเป็นนิพพานเพราะว่ามันกลบเกลื่อนความทุกข์ได้ที่จริงความคิดอย่างนี้มันเคยมีมาแล้วแต่ก่อนพุทธกาลมันปรากฏอยู่ในบาลีเช่นพรหมชาลสูตรเป็นต้นคนบางพวกเอากามารมณ์เป็นนิพพานเพราะมันช่วยกลบเกลื่อนความทุกข์ได้ตามความต้องการของเขาเป็นนิพพานของลูกเด็กๆแต่มันก็เคยมีบางพวกสูงขึ้นมาเอาฌานเอาสมาธิเป็นนิพพานปฐมฌานเป็นนิพพานทุติยฌานเป็นนิพพานอย่างนี้มันก็เคยมีเพราะมันเย็นบ้างเหมือนกันมันเย็นกว่าที่จะไม่มีนะถ้าบรรลุปฐมฌานนี่มีลักษณะความเป็นประพัดซ้อนของจิตมากพอสมควรที่จะมีความเยือกเย็นมันก็เลยถูกเข้าใจว่าเป็นนิพพานเขาเข้าใจฌานเหล่านี้ว่าเป็นนิพพานกันมาตามลำดับพระพุทธเจ้าไปศึกษากับอาจารย์คนสุดท้ายสอนได้เพียงเนวสัญญานาสัญญายตนะหยุดความรู้สึกที่เป็นสัญญาและเวทนาเสียแล้วก็เรียกว่านิพพานพระพุทธเจ้าท่านสั่นเสียนไม่ยอมรับจึงออกไปหาใหม่หาของพระองค์เองจนพบว่าดับตัวตนจะได้จึงเป็นนิพพานเอาละมาถึงปัญหาเฉพาะหน้าว่าเดี๋ยวนี้คนมันไม่รู้จักความทุกข์นั้นเวลาที่เหลืออีกนี่พูดกันถึงเรื่องความทุกข์กันให้ถึงที่สุดอ้าวเราจะดูอะไรก็ดูตามแบบที่เคยแสดงมาแรกเมื่อตอนหัวค่ำข้อแรกก็จะดูตามพยัญชนะก็เหมือนที่กล่าวมาแล้วความทุกข์เนี่ยแปลว่าทนยากก็ได้ทุกข์กับขามะก็ทนยากถ้าถอดตัวหนังสือเป็นทุกข์กับอิขะก็แปลว่าเห็นแล้วเกลียดก็ได้ถ้าถอดพยัญชนะเป็นทุกข์กับขังกับเรามันว่างอย่างน่าเกลียดนี่ถ้าดูตามพยัญชนะคำว่าความทุกข์มันมีความหมายอย่างนี้ทั้งความหมายสูงที่จะครอบงำได้กว้างหน่อยก็คือว่าเห็นแล้วน่าเกลียด ถ้าจะพูดว่าว่างอย่างน่าเกลียดมันสูงเกินไปจนคนทั่วไปมันจะเข้าใจไม่ได้เอาแต่เพียงว่าพอเห็นความจริงของมันแล้วจะเกลียดมันทันทีนั่นแหละคือความทุกข์มันทุกข์ได้ทั้งสังขารที่มีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองโดยเพียงชนะเป็นอย่างนี้โดยอัตถะทีนี้โดยอัตถะคือความหมายที่ออกมาจากตัวหนังสือนี่มันก็จะเอาตามหลักนั่นแหละว่ามันทนยากแม้สิ่งที่เราเห็นแล้วว่ามันน่าเกลียดแม้ก้อนหินนี่ถ้าไปเห็นความน่าเกลียดของมันเข้ามันก็รู้สึกปั่นป่วนในใจที่ให้ต้องทนด้วยเหมือนกันก็แปลว่าความทุกข์นั่นคือสิ่งที่เห็นแล้วจะรู้สึกเกลียดแล้วก็เป็นความทุกข์รบกวนจิตใจก็เรียกว่าทนยากได้เหมือนกันมีความหมายว่าทนยากแล้วมีความหมายว่าน่าเกลียดไปเสียทั้งหมดน่าเกลียดน่าชังไปเสียทั้งหมดนี่พูดอย่างความรู้สึกตามธรรมดาของคนที่ยังไม่ได้หลุดพ้นยังไม่ปล่อยวางยังไม่สิ้นกิเลสเพราะมันเห็นสิ่งที่หลอกลวงเป็นมายาไม่เที่ยงอย่างนี้มันก็เกลียดเกลียดแล้วมันก็รำคาญแล้วมันก็ต้องทนความรำคาญนั่นมันเลยมีลักษณะแห่งความทุกข์ในสังขารทั้งหลายทั้งปวงถ้าว่าจะใช่จะดูในแง่ของไวยพจน์เววจนะไวยพจน์คือคำแทนชื่อที่ใช้เรียกแทนกันได้นี่เรียกว่าไวยพจน์นี่คำว่าโลกก็เป็นไวยพจน์ของความทุกข์อย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าโลกก็ดีเหตุให้เกิดโลกก็ดีความดับแห่งโลกก็ดีทางถึงความดับแห่งโลกก็ดีตถาคตบัญญัติไว้ในร่างกายที่ยาวาหนึ่งที่ยังมีสัญญาและใจมีสัญญาและใจหมายความว่ายังไม่ตายในร่างกายที่ยังไม่ตายจะหาพบโลกเหตุให้เกิดโลกความดับโลกทางถึงความดับโลกไม่กรณีอย่างนี้ทรงใช้คำว่าโลกเป็นไวยพจน์ของคำว่าทุกข์ในที่บางแห่งใช้คำว่าโรคเป็นไวยพจน์ของคำว่าทุกข์ก็มีคำว่าโรคคำนี้ตัวหนังสือนั่นมันแปลว่าเสียบแทงคำว่าโรคมาจากรุชะซึ่งแปลว่าเสียบแทงสิ่งที่เป็นโรคต้องมีการเสียบแทงกายแทงใจอะไรก็ตามใจเถอะมันมีการเสียบแทงแล้วก็เรียกว่าโรคคำว่าโรคนี่ใช่เป็นไวยพจน์ของคำว่าทุกข์ก็ได้อย่างน้อยก็เรามีคำว่าโลกมีคำว่าโรคเป็นไวยพจน์ของคำว่าทุกข์ถ้าจะดูกันในแง่ของไวยพจน์ก็ต้องดูคำสองคำนี้ถ้าจะดูถึงลักษณะอาการของทุกข์ลักษณะของความทุกข์ก็คือน่าเกลียดลักษณะของความทุกข์คือน่าเกลียดมีลักษณะน่าเกลียดอาการของความทุกข์ก็คือเบียดเบียนขบกัดลักษณะของความทุกข์คือน่าเกลียดอาการของความทุกข์คือเบียดถ้าจะดูโดยกิจจะคือหน้าที่ที่ความทุกข์มันจะทำขึ้นมานะมันก็คือสร้างปัญหาความทุกข์มันมีหน้าที่สร้างให้ปัญหาเกิดขึ้นเพราะพอมีความทุกข์เกิดขึ้นแล้วทนอยู่ไม่ได้ต้องดิ้นรนต้องต่อสู้มันก็กลายเป็นปัญหาไปหมดปัญหาทางการเงินปัญหาทางสุขภาพอนามัยปัญหาทางการสังคมอะไรมันเป็นปัญหาไปหมดถ้ามันมีความทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็รสชาติของมันความทุกข์มีรสชาติแสบเผ็ดแล้วมันกัดให้กรอนคือให้มันสึกร้อนมันก็แสบเผ็ดมันก็เจ็บปวดถ้าดูในแง่ของวิทยาศาสตร์มันเป็นความรู้สึกตามธรรมชาติไม่มีตัวตนเป็นธรรมชาติล้วนๆความทุกข์เนี่ยมันไม่มีเหตุปัจจัยปรากฏออกมาแล้วนั่นคือปรากฏการณ์ของธรรมชาติเป็นธรรมชาติล้วนๆเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันนี่ถ้าเราจะดูกันในแง่ของวิทยาศาสตร์คือธรรมชาติที่มีกฎของธรรมชาติบังคับสิ่งทั้งปวงให้เป็นไปตามกฎของธรรมชาติไอ้ความทุกข์มันคือธรรมชาติธรรมดาแท้ๆซึ่งมันจะต้องเป็นอย่างนั่นเองแล้วเรียกว่าดูกันในแง่ของวิทยาศาสตร์ ถ้าจะดูกันโดยประเภทแจกเป็นอย่างๆเป็นชนิดชนิดโอ้ยมันมากมายแจกไม่ไหวก็ได้แต่จะเอากันพอเป็นเครื่องศึกษาเป็นเครื่องสังเกตมันก็แจกเหมือนกับที่เรารู้กันอยู่นั่นแหละความทุกข์ชนิดโดยตรงเห็นได้ตรงๆก็มีเห็นยากโดยอ้อมก็มีความทุกข์อย่างเปิดเผยเห็นชัดก็มีความทุกข์อย่างลึกลับมองก็ไม่ค่อยจะเห็นอย่างนี้ก็มีถ้าใครจะไปแจกก็เป็นความทุกข์ทางกายเป็นความทุกข์ทางจิตเป็นความทุกข์ทางวิญญาณเป็นความทุกข์อะไรอะไรก็ได้ดูเอาเองก็แล้วกันถ้าเห็นหลายหลายอย่างมันก็ดีมันก็ช่วยรู้จักความทุกข์ดีขึ้นเนี่ยความทุกข์มีประเภทมีชนิดอย่างไรบ้างก็อย่างที่พูดกันมาแล้วมากมายเป็นภาษาคนความทุกข์อย่างง่ายๆไม่มีอะไรจะกินไม่มีอะไรจะใช้ไม่มีอะไรจะอยู่มันก็เป็นความทุกข์ตามแบบคนแต่ถ้าว่าเป็นความทุกข์หนักอกหนักใจเพราะความยึดมั่นถือมั่นมันก็เป็นความทุกข์แบบภาษาธรรมสำหรับผู้ที่รู้ธรรมเป็นผู้ที่รู้เรื่องทางจิตใจมันก็มีความทุกข์ไปตามแบบนั้นที่นี่ก็ถ้าจะดูโดยอุปมาด้วยอะไรดีเราอยากจะอุปมาว่ามันเป็นรางวัลของพญามารความทุกข์เนี่ยเป็นรางวัลของพญามารเมื่อโง่จนพญามารเกิดขึ้นแล้วก็ได้รางวัลจากพญามารความทุกข์เนี่ยคือรางวัลของมารจากมารนี่เรียกว่าโดยอุปมาโดยอุปมาให้มันขันๆเล่นอย่างนั้นแหละจะอุปมาอย่างไรก็ได้ความทุกข์เป็นเหมือนกับเครื่องทำอันตรายอย่างนั้นอย่างนี้เป็นเครื่องทิ่มแทงก็ได้เป็นเครื่องหุ้มห่อก็ได้เป็นเครื่องผูกพันก็ได้เป็นเครื่องร้อยรัดก็ได้เป็นเครื่องเผาลนก็ได้เป็นเครื่องครอบคลุมก็ได้เป็นเครื่องที่มนุษย์ได้ทำขึ้นแล้วมันก็เป็นความทนทรมานอุปมาของความทุกข์เหมือนกับน้ำท่วมก็ได้เมื่อมันจมอยู่ใต้น้ำมันหายใจไม่ออกมันก็เป็นทุกข์มันก็ดิ้นรนเหลือประมาณรุ่นดิ้นรนสุดเหวี่ยงที่จะขึ้นมาจากน้ำนั่นถ้าใครเห็นความทุกข์ถึงขนาดที่เรียกว่าเหมือนกับถูกจับกดว่ายใต้น้ำอยากจะขึ้นมาหายใจเรียกว่าคนนี้ก็เห็นความทุกข์ดีเห็นความทุกข์ถูกต้องหรือเต็มที่มันก็จะเกิดความอยากจะพ้นทุกข์อย่างยิ่งเดี๋ยวนี้มันไม่รู้สึกอย่างนั้นมันไม่ได้รู้สึกเหมือนกับถูกจับกดไว้ใต้น้ำอยากจะขึ้นมาหายใจมันก็เลยฟังกันเป็นเรื่องฟังเป็นเรื่องพูดเป็นเรื่องไม่ต้องทำอะไรอยู่นั่นเองก็เลยไม่เกิดการดับทุกข์ที่นี่ถ้าว่าดูในหน้าที่ในลักษณะที่มันเป็นหน้าที่ในความทุกข์มันมีหน้าที่ในตัวมันคือมันจะเกิดขึ้นมาเมื่อมีการทำผิดความทุกข์มันก็มีหน้าที่ที่จะลงโทษเมื่อมีการกระทำผิดนี่เป็นหน้าที่ของความทุกข์ถ้าเป็นหน้าที่ของมนุษย์ของคนก็มีหน้าที่ที่จะต้องรู้จักตัวความทุกข์จะต้องรู้จักตัวความทุกข์ในทุกแง่ทุกมุมมนุษย์มีหน้าที่ที่จะต้องรู้จักตัวความทุกข์กันในทุกแง่ทุกมุมแต่เราก็ไม่ค่อยจะสนใจนั่นจะดูกันในแง่ของสิทธิที่มันคู่กันกับหน้าที่ไอ้ความทุกข์มันก็มีสิทธิในตัวมันที่มันจะกัดไอ้คนโง่ใครมันโง่ไอ้ความทุกข์มันก็มีสิทธิที่จะกัดคนนั่นแหละทีนี้ชาวมองในแง่ของมนุษย์มันก็มีสิทธิที่จะดับความทุกข์เราถือเอาเป็นสิทธิอย่างยิ่งที่เราจะต้องเรียกร้องเอาให้ได้คือจะดับความทุกข์เสียให้ได้นี่เป็นสิทธิฝ่ายมนุษย์ แต่ถ้าเป็นสิทธิฝ่ายตัวความทุกข์เองแล้วมันจะกัดมันมีสิทธิที่จะกัดมันสามารถที่จะกัดคนโง่มันทำเล่นกันจุดตั้งต้นที่นี่ดูกันที่จุดตั้งต้นความทุกข์ตั้งต้นที่ไหนโดยทั่วไปก็จะถือตามหลักอริยสัจว่าความทุกข์เกิดมาจากตัณหามันก็ควรจะรู้จักว่ามันเกิดอย่างไรถ้ามันเห็นชัดเจนจริงๆว่าตัณหาให้เกิดความทุกข์อย่างไรมันจะมองเห็นไกลไปทั้งข้างหน้าและข้างหลังไกลไปข้างหน้าก็คือว่าตัณหามันให้เกิดอุปาทานเมื่อมีอุปาทานจึงจะเป็นทุกข์ถ้าตัณหาไม่ได้เกิดอุปาทานมันก็ไม่เป็นทุกข์หรอกแต่ตัณหามันมีธรรมชาติอย่างนั้นคือมีธรรมชาติให้เกิดอุปาทานอยากอะไรอย่างรุนแรงอยากให้รุนแรงแต่มันจะเกิดความรู้สึกซ่อนขึ้นมาว่ามีตัวกูเป็นผู้อยากนะอุปาทานเกิดขึ้นอยากเป็นของกูหรือเป็นตัวกูเสียเลยก็ตามใจความทุกข์จึงเกิดมาจากอุปาทานพระบาลีที่เราสวดกันอยู่บ่อยๆว่าสังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาเป็นจักขันธ์ที่ประกอบด้วยอุปาทาน5ประการเป็นตัวทุกข์นี่พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ตรัสผิดถูกหรือข้านพระองค์เองตรัสโดยทั่วไปว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แต่ตรัสให้ชัดว่าเมื่อใดมีความยึดมั่นถือมั่นเมื่อนั้นเป็นทุกข์ก็หมายความว่าตัณหาให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นแล้วมาดูย้อนไปทางไกลมาทางหลังทางต้นมันก็จะพบอวิชชาเว้ยมันให้เกิดตัณหาถ้ามันไม่มีอวิชชามันเกิดตัณหาไม่ได้ถ้าไม่มีอวิชชาในขณะที่มีผัสสะแล้วมันเกิดตัณหาไม่ได้หรอกมันต้องมีอวิชชาเข้ามาเป็นเจ้าที่เจ้าการโดยเฉพาะตั้งแต่เมื่อมีผัสสะเป็นผัสสะของอวิชชามีเวทนาของอวิชชาแล้วมันก็เกิดตัณหาดูไปทางต้นสุดความทุกข์เกิดมาจากอวิชชาดูที่ตรงกลางโดยทั่วๆไปเห็นได้ง่ายๆก็มันเกิดมาจากตัณหาถ้าดูกันอย่างใกล้ชิดที่สุดแล้วจะพบว่าความทุกข์เกิดมาจากอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นยึดมั่นสิ่งใดก็เป็นของหนักขึ้นมาทันทีไอ้ความที่ต้องถือของหนักนั่นแหละเป็นความทุกข์พาราทานังทุกขังโลเกการยึดถือของหนักเป็นความทุกข์พาราฮเวปัญจขันธาขันธ์ทั้ง5เป็นของหนักพาราทานังทุกขังโลเกยึดถือของหนักเป็นทุกข์ไม่ได้ใช้คำว่าตัณหาเลยพารานิเคปนังสุขังนี่พูดภาษาคนอีกทีหนึ่งวางของหนักลงเสียนั่นแหละเป็นความสุขที่จริงเป็นความดับทุกข์แต่ว่าคำกลอนอย่างนี้ก็ใช้ตามสะดวกใช่ว่าเป็นสุขบ้างก็ได้นิคีปิตวาครุงพารังอันยังพารังอนาธิยะวางของหนักลงเสียแล้วไม่หยิบช่วยเอาของหนักอันอื่นขึ้นมาอีกนิชชาโตปรินิพพุโตหมดความอยากดับสนิทปรินิพพุโตดับสนิทไม่ตายไม่ต้องตายแต่ไม่มีความทุกข์นี่สังเกตดูให้ดีๆมันมีหลายแห่งคำว่าปรินิพพุโตปรินิพพุโตไม่ได้ตายไม่ต้องตายเพราะมันวางของหนักลงเสียได้ ความทุกข์เงื่อนต้นมาจากอวิชชาตรงกลางเป็นตัณหาอันสุดท้ายของการทำหน้าที่ก็คืออุปาทานอุปาทานโดยความเป็นตัวตนก็ได้เป็นของตนก็ได้จะอุปาทานในวัตถุที่เป็นที่ตั้งแห่งความคลายก็ได้ในทิฏฐิความคิดความเห็นก็ได้ในวัดปฏิบัติที่ปฏิบัติอยู่อย่างโง่เขลาก็ได้นี่ก็อุปาทานจนพูดออกมาว่าตัวกูเป็นอุปาทานที่เป็นความทุกข์โดยสมบูรณ์อ้าวทีนี้ดูต่อไปในแง่หนึ่งก็คือดูโดยอัสสาทะอัสสาทะความอร่อยอร่อยสนุกสนานเป็นเสน่ห์ยั่วยวนใจความทุกข์จะเป็นอัสสาทะน่าพอใจบ้างก็สำหรับคนโง่คนไม่รู้จักความทุกข์ จนเกิดมีคำพูดแปลกๆขึ้นมาว่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัวนะเห็นกงจักรเป็นดอกบัวไอ้คนโง่เหล่านี้พอใจในความทุกข์ชนิดที่แฝงชนิดที่เล่นลับมันจึงเห็นเป็นดอกบัวมันจึงยินดีที่อยู่ในกองทุกข์มันเป็นทุกข์แล้วมันยังจะแสวงหาสิ่งที่เป็นทุกข์อีกมันโง่เท่าไหร่คำกล่าวโดยทั่วไปก็ว่าสัตว์ทั้งหลายมีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาแล้วมันก็ยังแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาอีกนี่มันโง่เท่าไรมันเป็นทุกข์อยู่แล้วมันก็ยังแสวงหาสิ่งที่เป็นทุกข์อีกมันโง่เท่าไรนั่นเพราะมันมีอัตตาทะอะไรซ่อนเร้นแอบแฝงอยู่ในตัวความทุกข์นั่นที่เห็นง่ายๆเช่นว่ามันได้ตีได้ด่าได้ตีเขาเนี่ยมันก็สบายใจมันกิเลสครอบงำย่ำยีเอามันก็ได้สบายใจนี่เป็นอัตตาทะเสน่ห์ที่หลอกลวงของสิ่งที่เลวร้ายทั้งหลายสิ่งที่เลวร้ายทั้งหลายมีของหลอกอย่างนี้ด้วยกันทั้งนั้นเราอยากพูดในแง่ที่ลึกที่บางคนคงจะไม่ยอมรับว่าเราก็รับความทุกข์เราชอบความทุกข์โดยเฉพาะอาตมาเพราะว่าความทุกข์มันมาสอนให้ฉลาดถ้าไม่มีความทุกข์มาสอนโง่โง่ดึกดำบรรโง่โง่อย่างเลวร้ายทุกคนไอ้ความทุกข์มันมาตบหน้ามันมาสอนให้ฉลาดต้องขอบใจความทุกข์ความทุกข์มีคุณมาสอนให้ฉลาดไอ้ความสุขมาสอนให้หลงให้เผลอให้ละเลงตาเลิดเปิดเพิ่งไปแต่ความทุกข์เนี่ยมาสอนให้ฉลาดมาขัดมากัดเอามาขบกัดเอามาเผาลนเอาทำให้สำนึกได้มาสอนให้ฉลาดเรียกว่ามันสอนดีกว่าความสุขความสุขมันไม่สอนมันมาทำให้ลืมตัวแต่ความทุกข์มันมาสอนแต่คนมันโง่เองมันไม่รับคำสอนมันก็บ้าไปเลยถ้ามันยินดีที่จะศึกษาความทุกข์มันก็จะรู้ว่าความทุกข์มันมาสอนให้ว่าแกอย่าทำอย่างนี้ต่อไปหรือว่าอย่าสร้างเหตุปัจจัยแห่งความทุกข์นี้ขึ้นมาเลยของวิเศษอันนี้ความรู้อันนี้ได้มาจากความทุกข์ความทุกข์มันบีบคั้นให้เราฉลาดหาหนทางดับทุกข์เราจะพูดกว้างขวางออกไปก็ว่าพระพุทธเจ้านะออกบวชเป็นเพื่อเป็นพระพุทธเจ้านะเพราะความทุกข์มันบังคับความทุกข์มันขับไล่สายส่งให้ออกไปบวชไปหาความดับทุกข์ทำไมไม่ขอบใจความทุกข์กันบ้างคนที่ได้รับประโยชน์จากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าผู้ออกบวชเพราะความทุกข์มันบีบคั้นมีคำพูดที่ควรจะสนใจกันบ้างมีอยู่จะพูดตรงๆกันทั้งฝ่ายพุทธและฝ่ายที่ไม่ใช่พุทธฝ่ายพวกฝรั่งก็มีจะมีพูดคำนี้ว่าเพชรอยู่ในหัวคางคกเพชรพลอยอยู่ในหัวคางคกสิ่งที่น่าเกลียดที่สุดคือคางคกแต่ในหัวของมันก็ยังมีเพชรพลอยในความทุกข์ที่เลวร้ายน่าเกลียดน่าชังที่สุดดูให้ดีจะพบพระนิพพานอยู่ที่นั่นไอ้ความดับทุกข์มันต้องมีที่ความทุกข์ดับไฟมันต้องมีที่ไฟดับทุกข์มันต้องมีที่ทุกข์เพราะในทุกข์มันมีความดับทุกข์ที่จะหาพบได้ถ้าหาพบได้ก็คือหาพบของที่สวยงามที่สุดมีค่าที่สุดจากสิ่งที่น่าเกลียดน่าชังที่สุดคือความทุกข์อย่างนี้ก็จะเรียกว่ามันมีเสน่ห์สำหรับคนที่มีปัญญาจะใช้ความทุกข์ให้เป็นประโยชน์ทีนี้ดูในแง่ของอาทีนวะโทษอันเลวร้ายต่ำทรามนี่ไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องพูดใครๆมันก็รู้สึกได้ดีทั้งนั้นได้ทุกคนนะว่ามันเลวร้ายมันอันตรายแล้วมันกัดคนเผาคนทำลายอันทำอันตรายคนเนี่ยเป็นส่วนที่ว่าเป็นอาทีนวะอาทีนบอาทีนวะแปลว่าโทษอันเลวทรามโทษอันเลวร้ายอย่างนี้เด็กๆก็ยังมองเห็นอยู่บ้าง แต่แล้วก็ไม่เห็นต่อไปจนถึงกับว่ามันเป็นอย่างนั้นมันก็เผลอตัวเห็นเป็นความสนุกสนานไปเสียก็มีแล้วก็เลยได้เห็นกงจักรเป็นดอกบัวกันคราวนี้เองถ้าพูดกันเป็นภาษาธรรมะหรือเป็นภาษาคนพูดเป็นภาษาคนก็ว่าไอ้ความทุกข์เนี่ยมันเป็นของกัดเป็นของทำให้เกิดความทุกข์หรือว่าเป็นของหนักทำให้เกิดความทุกข์แต่ถ้าพูดโดยภาษาธรรมแล้วผลตามธรรมชาติตามธรรมดาของอวิชชาอุปาทานกิเลสคืออวิชชาอุปาทานเป็นของธรรมชาติธรรมดามีขึ้นที่ไหนก็ให้คลอดผลก็คลอดเป็นผลออกมาเป็นธรรมชาติคือความทุกข์ความทุกข์ก็คือธรรมชาติธรรมดาคลอดออกมาจากธรรมชาติแห่งกิเลสที่มีชื่อว่าตัณหาว่าอุปาทานอวิชชาอุปาทานนี่เราดูให้ดีว่าเราจะเรียกความทุกข์ว่าอย่างไรในความรู้สึกตื้นๆความรู้น้อยๆก็เรียกไปอย่างหนึ่งนี่มันมีความรู้สึกลึกซึ้งเห็นลึกก็เรียกไปอีกอย่างหนึ่งแม้เรียกว่าเป็นทุกข์ทรมานน่าเกลียดน่าชังนี่ก็ยังเป็นรู้สึกตื้นๆธรรมดาไทยนั่นเป็นธรรมชาติเช่นนั่นเองธรรมชาติเช่นนั่นเองอย่าไปเป็นทุกข์เป็นร้อนอะไรกับมันนี่ก็เรียกว่าลึกเป็นภาษาลึกเห็นความทุกข์เป็นธรรมชาติธรรมดาเป็นตถาตามันเป็นเช่นนั่นเองไม่มีความทุกข์กับมันถึงจะมันมีความทุกข์เจ็บปวดเกิดขึ้นที่ร่างกายก็เกิดที่ระบบประสาทที่เป็นเรื่องของร่างกายไม่มาถึงจิตใจให้ธรรมชาตินั่นเป็นตถาตาเป็นของธรรมดามีอยู่ในโลกนี่เรียกว่ารู้จักความทุกข์ในแง่ลึกกล่าวโดยภาษาธรรมก็เป็นธรรมชาติธรรมดาปรากฏการณ์ของธรรมชาติธรรมดาที่เป็นฝ่ายที่ให้มันเกิดผลอย่างนี้ก็ถ้าพูดเป็นธรรมชาติธรรมดาแล้วมันไม่มีดีมีชั่วไม่มีสุขไม่มีทุกข์มันมีแต่ว่ามีทำอย่างนี้ผลเกิดอย่างนี้ทำอย่างนี้ผลเกิดอย่างนี้คืออิทัปปัจจยตาถ้าใครเห็นอิทัปปัจจยตาคนนั้นจะไม่รู้สึกว่ามีดีมีชั่วมีสุขมีทุกข์มีอะไรเลยมันเป็นอย่างนั่นเองตามธรรมชาติตามธรรมดาแต่เดี๋ยวนี้เอาความรู้สึกของคนธรรมดาเข้ามาวัดพอใจก็เรียกว่าสุขไม่พอใจก็เรียกว่าทุกข์นี่มันหลอกตัวเองให้มีความสุขความทุกข์ขึ้นมาให้เกิดปัญหาถ้าเข้าถึงความจริงกฎของธรรมชาติตามที่เป็นจริงอย่างไรแล้วมันก็ไม่รู้สึกสุขไม่รู้สึกทุกข์เห็นเป็นธรรมชาติไปหมดนี่เป็นลักษณะแห่งความหลุดพ้นหรือจิตของพระอรหันต์เห็นทุกสิ่งเป็นตถาตาตถาตาคำนี้ก็เป็นคำสำคัญคำหนึ่งที่จะต้องสนใจไว้มันเป็นผลเกิดมาจากการเห็นอิทัปปัจจยตาเห็นอิทัปปัจจยตาถึงที่สุดแล้วก็จะสรุปผลเป็นตถาตาเช่นนั่นเองฟังดูเหมือนกับพูดเล่นเมื่ออาตมาพูดคำนี้ขึ้นเป็นครั้งแรกเริ่มมาสอนเป็นครั้งแรกให้คนที่มีการศึกษามีสติปัญญาเนี่ยเห็นว่าพูดเล่นพุทธศาสนาสอนเรื่องตถาตาเช่นนั่นเองเห็นเป็นเรื่องพูดเล่นเห็นเป็นไม่มีความหมายไม่มีคุณค่าอะไรนั่นต่อมาอีกนานเนี่ยคนๆนั้นจึงคอยรู้คอยเข้าใจว่าโอ้เรื่องสำคัญแล้วไม่ใช่เรื่องพูดเล่นตถาตาเช่นนั่นเองถ้ามันฉลาดจริงมันเห็นอิทัปปัจจยตาเหตุปัจจัยอย่างนั้นก็เกิดผลอย่างนั้นเหตุปัจจัยอย่างนั้นก็เกิดผลอย่างนั้นไม่บัญญัติว่าสุขหรือทุกข์ดีหรือชั่วบุญหรือบาปไม่บัญญัติมีแต่ว่าเหตุอย่างนี้เกิดผลอย่างนี้เหตุอย่างนี้เกิดผลอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าเห็นอิทัปปัจจยตาเมื่อมันเป็นอย่างนี้มันก็คือเช่นนั่นเองเอาพูดกันให้จำง่ายๆสักทีว่าถ้าไม่โง่ถ้าคนทั้งหลายเหล่านี้ไม่โง่มองไปทางไหนจะเห็นแต่ตถาตามองไปที่ต้นไม้ก็ตถาตามันคือเช่นนั่นเอง มองมาที่ก้อนหินนี่ก็ตถาตาเช่นนั่นเองมองมาที่โต๊ะหมู่พระพุทธรูปนี่ก็ตถาตาเช่นนั่นเองเป็นมาตามเหตุตามปัจจัยโดยกฎอิทัปปัจจตามองเห็นสุนัขมองเห็นแมวมองเห็นวัวมองเห็นควายอะไรก็ตถาตาแก้แหวนเงินทองบุตรภรรยาสามีก็ตถาตาถ้าคนมันฉลาดตามันแหลมคมมันจะเห็นแต่ตถาตาเต็มไปหมดเงยขึ้นไปบนฟ้าก็มีแต่ตถาตาดวงอาทิตย์ก็เป็นตถาตาเหมือนของเด็กเล่นถ้าเรามองลงไปใต้ดินถ้าถึงบาดาลเห็นนรกก็เป็นตถาตาเห็นสวรรค์ก็เป็นตถาตาเห็นเทวโลกพรหมโลกก็เป็นตถาตาตะเลิดออกไปถึงพระนิพพานก็ยังตถาตาอยู่นั่นเองแต่เป็นตถาตาประเภทโลกุตระอยู่เนื้อเหตุเนื้อปัจจัยเมื่อถ้าว่าคนมันฉลาดจริงมองไปทางไหนมันก็จะเห็นแต่ตถาตาดูไปที่เม็ดทรายอย่างนี้ก็ตถาตาดูไปที่ดินมันก็เป็นตถาตาดูไปที่หม้อที่ไหที่เอาดินมาปั้นทำขึ้นก็ยังคงเป็นตถาตาเช่นเดียวกับดินเหนียวมันก็เป็นตถาตาหม้อไหปั้นมาแล้วใช้ได้แล้วก็ยังเป็นตถาตาอะไรที่ไม่ใช่ตถาตาลองว่ามาดูสิแต่นี่คนมันโง่นี่มันไม่รู้เรื่องนี้นี่มันเห็นเป็นต้นไม้บ้างเป็นสัตว์บ้างเป็นก้อนหินบ้างเป็นอะไรอะไรต่างๆตามที่มันจะบัญญัติถ้ามันโง่หนักขึ้นไปอีกมันก็สมมติบัญญัตินั้นเพียงจะจัดพวกมันโง่น้อยๆแต่มันสมมติให้เป็นนั่นเป็นนี่มีค่าอย่างนั้นอย่างนี้สำหรับจะยึดถือจะได้จะเสียจะแพ้จะชนะแล้วมันโง่มันสมมติมันหลงในสมมตินี่โง่มากหลงในบัญญัติค่อยยังชั่วหน่อยไม่หลงในอะไรเลยนั่นแหละจะดับทุกข์ได้เรื่องของภาษาธรรมพูดไหว้มันลึกดูจะไม่มีคำไหนจะลึกไปกว่าคำว่าสุญญตาหรือตถาตาเป็นเรื่องเดียวกันนะมันว่างจากตัวตนนั่นนะคือตถาตามันเป็นตถาตาก็เพราะมันเช่นนั่นเองก็เพราะมันว่างจากตัวตนมันเป็นไปตามกฎอิทัปปัจจยตาแต่คนมันไม่มองเห็นถ้ามองเห็นอิทัปปัจจยตาโดยสมบูรณ์ก็จะเห็นตถาตาและเห็นสุญญตาติดอยู่ด้วยกันเป็นสิ่งที่มีอยู่ด้วยกันน่ะแล้วจะดูมันในมุมไหนในแง่ไหนจะดูในแง่สุญญตาก็ได้ดูในแง่ตถาตาก็ได้ดูในแง่อิทัปปัจจยตาก็ได้มีแต่กระแสการปรุงแต่งตามกฎแห่งเหตุแห่งผลแห่งปัจจัยอ้าวทีนี้มันก็จะดูเป็นคู่สุดท้ายคือหนทางที่จะถล่มเข้าไปในความทุกข์และหนทางที่จะออกมาเสียจากความทุกข์นี่เป็นคู่สุดท้ายที่จะชี้ให้ดูหนทางที่จะถล่มเข้าไปในความทุกข์มันก็ดูสิมันมีเหยื่อมันมีเหยื่อความทุกข์มันก็มีเหยื่อมันมีเหยื่อล่อที่จะให้คนถล่มเข้าไปในความทุกข์แต่คนโง่จะไม่เห็นจะไม่รู้จักว่าเป็นเหยื่อล่อจะเห็นว่าเป็นของน่ารักน่าพอใจแล้วมันก็จึงกระโดดเข้าไปกระทำอย่างนั้นยึดมันเป็นตัวกูของกูมันก็ได้เกิดความทุกข์นี่คือความโง่หนทางที่จะสลัมเข้าไปในกองทุกข์คือความโง่ด้วยเหยื่อล่อของสิ่งนั้นๆมันโง่ต่อเหยื่อล่อของสิ่งนั้นๆความไม่เที่ยงนี่ตัวร้ายไอ้ความไม่เที่ยงมันมีรสอร่อยมากถ้ามันตายตัวมันไม่เปลี่ยนแปลงมันไม่มีรสอะไรเราพอใจในความเปลี่ยนแปลงมันจึงมีรสอร่อยในอาหารก็ดีในการบำรุงบำเรออะไรก็ดีเพราะมันมีความเปลี่ยนแปลงมันมีรสของความเปลี่ยนแปลงซึ่งคนโง่ไม่รู้จักแล้วก็เลยพอใจถึงติดเหยื่อของสังขารเหล่านั้นปรุงขึ้นมาเป็นความทุกข์ที่ทางออกมันก็ตรงกันข้ามคือความรู้ความฉลาดอย่างแท้จริงไม่ใช่ฉลาดอย่างคนฉลาดแกล้งโกง มันฉลาดอย่างแท้จริงเป็นวิชาเป็นรู้ตามที่เป็นจริงแล้วมันก็ไม่โง่แล้วมันก็ไม่กินเหยื่อความที่ไม่ถูกหลอกให้เห็นเป็นเหยื่อนั่นแหละมันก็เป็นหนทางที่จะออกมาจากความทุกข์ถ้าจะระบุให้ชัดลงไปนี่ก็เป็นเรื่องอริยมรรคมีองค์แปดเหมือนที่ได้พูดแล้วถูกต้อง8ประการนั่นแหละเป็นหนทางที่จะออกมาเสียจากความทุกข์และปัญหาทั้งปวงเรื่องนี้เคยบอกมาเป็น10ครั้งแล้วว่าขอให้จำไว้เป็นหลักเถอะว่าทางออกหรือนิสรณะหนทางออกมาจากความทุกข์ออกจากปัญหาออกจากสิ่งเลวร้ายอะไรนั่นคืออริยมรรคมีองค์8จะอธิบายอ้อมค้อมไปทางไหนเป็นชื่ออื่นก็ได้แต่มันก็ไม่พ้นไปจากอริยมรรคมีองค์8เป็นความถูกต้อง8ประการมารวมกันเข้าเป็นความเป็นเหมือนหนทางเป็นเหมือนเส้นทางที่จะออกมาเสียจากความทุกข์เมื่อพระพุทธเจ้าจะได้กล่าวถึงความทุกข์ในแง่ใดๆปัญหาใดๆทุกข์ยากลำบากใดๆพอถึงสุดท้ายจะแสดงนิสรณะเครื่องออกมาเสียจากปัญหาเหล่านั้นโดยแสดงอริยมรรคที่องค์8ทั้งนั้นนั่นมันจึงสมกับที่ว่าเป็นตัวพรหมจรรย์เป็นตัวพระศาสนา เป็นตัวธรรมะสำหรับจะดับทุกข์ตัวพระพุทธศาสนาในแง่ของการปฏิบัตินี่ต้องชี้ลงไปที่อริยมรรคมีองค์8มันก็คือศีลสมาธิปัญญาที่อธิบายว่าอย่างละเอียดแจ้งออกไปอย่างละเอียดเป็น8อย่างพูดสั้นๆก็ว่าศีลสมาธิปัญญากล่าวโดยวิชาก็พูดว่าศีลสมาธิปัญญากล่าวโดยหลักปฏิบัติก็พูดปัญญาศีลสมาธินี่เป็นหนทางออกมาเสียจากความทุกข์ขอให้สังเกตศึกษาค้นคว้าทดลองลองดูอยากรู้จักความทุกข์ก็ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วชิมดูมันก็จะรู้จักความทุกข์แต่ไม่ต้องมันไม่ต้องมันเกิดอยู่ตามธรรมชาติเกิดอยู่ตามธรรมดาที่คุณโง่ไม่เห็นไม่รู้ว่าเป็นความทุกข์แล้วก็มาหยิบขึ้นมาเป็นปัญหาแล้วก็อยู่อย่างคนโง่คือหาเหยื่ออะไรมากลบเกลื่อนความทุกข์ที่เป็นกันโดยมากเมื่อเขามีความทุกข์เขาก็หาเหล้ากินไปตามสถานเริงรมย์ไม่มาวัดไม่มาศึกษาเรื่องของพระพุทธเจ้าไปหาทางกลบเกลื่อนตามแบบของคนโง่ยิ่งกลบเกลื่อนมันก็ยิ่งเป็นทุกข์มากขึ้นหมักหมมมากขึ้นจนแก้ไม่ได้ในที่สุดมันก็ต้องไปฆ่าตัวตายที่มีอยู่บ่อยๆเพราะมันไม่รู้จักทางออกมาเสียจากความทุกข์มันมีแต่จะถล้ำเข้าไปมันหลงทางมันเข้าใจผิดมันก็ถล้ำไปในกองทุกข์มนุษย์ตามธรรมดาเป็นอย่างนี้ดังนั้นจึงมีคำกล่าวว่าโลกคือความทุกข์เพราะว่าโลกตามธรรมดามันเต็มไปด้วยคนโง่แล้วมันก็ทำผิดพลาดแล้วมันก็เป็นความทุกข์เต็มไปด้วยความทุกข์นั้นโลกกับความทุกข์มันจึงเป็นสิ่งเดียวกันแล้วยังมีเรื่องสลับซับซ้อนในเรื่องของกิเลสกิเลสจะต้องเป็นของหลอกเป็นของหลอกยั่วหรือหลอกเสมอกิเลสมันเป็นเรื่องสวยสดงดงามสำหรับคนโง่ในคนโง่จึงหลงในเรื่องของกิเลสไอ้ที่เรียกว่ามารมารพยามารนั่นแหละเป็นสิ่งที่มีความงดงามยั่วยวนหลอกลวงที่สุดถ้าจะเขียนภาพพยามารให้ถูกต้องก็เขียนให้งดงามสวยสุดยั่วยวนที่สุดอะไรที่สุดนั่นจึงจะเป็นภาพพยามารไม่ใช่เขียนเป็นยักษ์หน้าตาดุร้ายเหมือนที่เขียนกันโดยมากนั่นมันคนโง่มันเขียนรูปมารเป็นรูปร่างหน้าเกลียดเป็นรูปยักษ์รูปมารถ้าคนฉลาดมันจะเขียนรูปมารเนี่ยเป็นน่ารักที่สุดยั่วยวนที่สุดน่าสนใจที่สุดน่าเอาที่สุดเลยนั่นน่ะคือมารภาษาคนให้มารก็คือน่าเกลียดน่าชังที่สุดภาษาธรรมไอ้มารมันก็คือสิ่งที่น่ารักและน่ายั่วยวนใจที่สุดเรารู้จักความทุกข์การให้ถูกต้องมันก็จะเก เกลียดกลัวความทุกข์ดิ้นรนจะดับทุกข์ถ้าเราไม่รู้จักถูกต้องไม่รู้จักไม่ถูกต้องมันก็ไปหลงเหยื่อหลงเหตุปัจจัยให้เกิดความทุกข์นั่นแหละกลายเป็นของน่ารักน่าพอใจไปเสียนี่มันจึงเกิดกิเลสแล้วก็เป็นความทุกข์หนักเข้าไปอีกแล้วเป็นว่าความทุกข์มันมีอะไร มีความจริงมีข้อเท็จจริงที่เราจะต้องมองกันอย่างนี้ทบทวนอีกทีหนึ่งก็ได้จะได้ง่วงนอนมากขึ้นไปอีกเพราะว่ามันฟังไม่ค่อยจะถูกใช่ไหมความทุกข์ถ้าจะดูโดยพยัญชนะมันก็มีความหมายว่าทนทรมานบ้างดูแล้วน่าเกลียดบ้างว่างอย่างน่าเกลียดน่าชังบ้างดูโดยอรรถความหมายแล้วมันเป็นสิ่งที่ทนยากน่าเกลียดน่าชังไปทั้งหมดดูโดยสิ่งที่จะเรียกแทนชื่อกันได้ก็คือว่าโลกก็ได้โรคก็ได้ดูโดยลักษณะน่ารังเกียจดูโดยกิริยาอาการคือมันเบียดเบียนดูโดยกิจหรือหน้าที่ของมันคือมันสร้างปัญหาดูโดยรสของมันก็แสบเผ็ดแล้วมันกัดกร่อนให้ร่อยรอไปทีเดียวถ้าดูในแง่ของวิทยาศาสตร์โอ้ของธรรมชาติธรรมดานี่เองธรรมชาติธรรมดาอย่างยิ่งเหมือนกับธรรมชาติธรรมดาทั้งหลายทั่วไปแต่ว่ามันให้เกิดผลขึ้นมาในลักษณะอย่างนี้แล้วก็เป็นความรู้สึกที่คนเขารู้สึกเป็นทุกข์เป็นของทรมานหรือว่าแต่ว่าน่าเกลียดก็ตามจ้ะมีประเภทหลายประเภทหลายชนิดและแต่จะมองมีอุปมาเหมือนกับว่าดอกไม้ที่พญามารเขาให้รางวัลมาโดยหน้าที่มันจะต้องเกิดขึ้นเมื่อคนทำผิดความทุกข์มันมีหน้าที่ที่จะเกิดขึ้นมาเมื่อบุคคลเขาทำความผิดแต่ว่าหน้าที่ของมนุษย์เราก็มีหน้าที่ที่ต้องรู้จักมันและกำจัดมันเสียถ้าดูกันโดยสิทธิมันก็มีสิทธิที่จะกัดขบกัดคนโง่ดูในแง่ของมนุษย์ก็มีสิทธิที่จะกำจัดมันเสียดูจุดตั้งต้นของมันก็คืออวิชชาดูจุดปลายทางของมันก็คือจะต้องดับไปความทุกข์นี่เกิดมาสำหรับดับไปนะแต่ว่าก่อนที่จะดับกว่ามันจะดับเนี่ยมันก็กัดเอาแต่ว่ามันเกิดมาสำหรับจะดับไปไม่ว่าอะไรมันเกิดมาสำหรับจะดับไปเหมือนทุกสิ่งมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งให้เกิดขึ้นมาแล้วก็มันมีจุดจบที่มันจะต้องดับไปเมื่อสิ้นเหตุสิ้นปัจจัยความทุกข์นี่ก็เหมือนกันสมุทัยของมันคืออวิชชาสมุฏฐานของมันคือความไม่ถูกต้องความไม่สมดุลต่อธรรมชาตินั้นนั้นความดับชั่วคราวของมันก็มีเพราะหมดเหตุหมดปัจจัยไปชั่วคราวมันจะดับสิ้นเชิงก็เมื่อมีวิชามีปัญญาดับอวิชชาหมดสิ้นดับด้วยนิโรธาธาตุธาตุสำหรับดับการปรุงแต่งของสิ่งที่เป็นการปรุงแต่งนี่ดับจริงมันมีอัสสาทะหลอกให้คนโง่ลงที่จริงก็มันเป็นเหยื่อล่อของเหตุของปัจจัยที่จะให้เกิดทุกข์ที่นับรวมเข้าไว้กันกับความทุกข์มันมีอาทีนวะซึ่งเด็กๆก็รู้จักมันโดยภาษาคนกับภาษาธรรมภาษาคนก็ว่าของที่ใครๆมันก็เกลียดแต่แล้วมันก็ยังไปหลงเป็นทุกข์จนได้ในภาษาธรรมมันก็เป็นผลของอวิชชาอุปาทานผลของอวิชชาอุปาทานนั่นแหละคือความทุกข์หนทางที่จะถลําเข้าไปก็คือความโง่ของคนที่โง่แล้วไปกินเหยื่อของมันหนทางที่จะออกมาเสียก็คือความไม่โง่มีวิชามีปัญญา สามารถจะประพฤติความถูกต้อง8ประการที่เรียกว่าอริยะอัตถังคิกัมมะแง่มุมต่างๆเหล่านี้ถ้าจะนับดูได้ตั้ง20นะ20แง่มุมที่เราจะดูความทุกข์แล้วใครมันดูกันสักกี่แง่กี่มุมแล้วบางคนจะไม่เคยดูเลยหรือซ้ำไปถ้าจะรู้จักความทุกข์โดยสิ้นเชิงโดยละอย่างน้อยก็ดูมันสัก20แง่มุมอย่างนี้อย่างที่ว่ามาเนี่ยแล้วก็จะเกลียดชังระอาต่อความทุกข์ตามภาษาของคนธรรมดาสามัญแล้วก็จะดิ้นรนเพื่อจะดับทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสอริยสัจ4ว่าความทุกข์เป็นอย่างไรเหตุให้เกิดความทุกข์เป็นอย่างไรความดับสนิทแห่งความทุกข์เป็นอย่างไรทางดับของท่านตรัสเพียง4อย่างเท่านั้นแหละเดี๋ยวนี้เรามาแยกดูให้มันละเอียดให้มันเข้าใจได้กว้างขวางลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นจึงดูกันถึง20แง่มุมอย่างที่ว่ามาถ้าเห็นว่ามากนักอย่างน้อยก็เอาเพียง4แง่มุมว่ามันคืออะไรแล้วมันมาจากอะไรแล้วมันเพื่อประโยชน์อะไรแล้วมันก็โดยวิธีใดผู้ที่เข้าใจเรื่องอริยสัจโดยถูกต้องนี่จะจับหัวใจของอริยสัจได้มาเป็นหลักการที่ครบถ้วนเพียงพออยู่ในตัวถ้าจะรู้จักสิ่งใดนะก็ต้องรู้จักว่ามันคืออะไรความทุกข์คืออะไรแล้วว่ามันมาจากอะไรมันมาจากตัณหามันเพื่อประโยชน์อะไรเพื่อจะดับสนิทโดยวิธีใดก็คืออริยมรรคมีองค์8นี่ให้จำคำง่ายๆ4คำว่าถ้าจะรู้จักอะไรโดยถูกต้องแล้วจงรู้จักมันโดยว่ามันคืออะไรมันมาจากอะไรมันเพื่ออะไรแล้วมันจะโดยวิธีใดจึงจะสำเร็จตามนั้นคืออะไรจากอะไรเพื่ออะไรโดยวิธีใดนั่นแหละหัวใจของอริยสัจไปใช้ได้กับทุกเรื่องใดๆก็ตามไม่ว่าเรื่องอะไรถ้าเราจะรู้จักมันจริงแล้วก็รู้จักโดยลักษณะ4อย่างนี้จึงถือว่าอริยสัจนอกจากจะเป็นเรื่องนะดับทุกข์โดยตรงโดยเฉพาะของศาสนาแล้วยังเป็นหลักเกณฑ์ทางตรรกวิทยาหรือปรัชญาอะไรเป็นต้นด้วยก็ได้เพราะมันสอนให้รู้สิ่งทั้งปวงในแง่ที่ควรจะรู้ว่าคืออะไรจากอะไรเพื่ออะไรโดยวิธีใดไปเห็นรูปกวาง4ตัวหัวเดียวที่อินเดียรู้สึกอย่างนี้ว่าไอ้คนที่นั่นฉลาดจนสลักรูปกวาง4ตัวหัวเดียวเต็มไปหมดก็เพื่อเตือนใจว่าให้มันรู้เรื่องอริยสัจคืออะไรจากอะไรเพื่ออะไรโดยวิธีใดเอามาปั้นจำลองขึ้นทีนี้ก็แจกจ่ายไปมากมีคนชอบใจกันมากมันสำหรับคนฉลาดมันกลับชอบไอ้รูปกวาง4ตัวหัวเดียวนี่เราก็สนใจกันบ้างเถิดว่าไอ้เรื่องดับทุกข์เนี่ยมันรวมอยู่ในเหตุผลทั้ง4นี้คืออะไรจากอะไรเพื่ออะไรโดยวิธีใดทีนี้แกล้งพูดให้มันมากออกไปเผื่อมันจะได้เห็นกันง่ายๆหน่อยแยกออกเป็นตั้ง20อย่างให้จะได้ถ้าที่ออกมาแล้วที่จะที่กล่าวมาแล้วขอให้รู้จักความทุกข์ในลักษณะเช่นนี้แล้วก็จะเกลียดกลัวความทุกข์อย่างยิ่งแล้วก็จะค้นคว้าหาทางดับทุกข์ก็จะเป็นกำลังผลักดันส่งเสริมให้สนใจเรื่องความดับทุกข์แล้วก็จะมีกำลังใจในการที่จะปฏิบัติเพื่อดับทุกข์แล้วผลที่จะเกิดขึ้นก็คือหมดความทุกข์สิ้นสุดแห่งความทุกข์ก็สมตามพระพุทธประสงค์ที่ได้ตรัสเรื่องนี้เพื่อช่วยคนให้พ้นจากความทุกข์พระพุทธเจ้าท่านทรงยืนยันอย่างนั้นว่าพระองค์เกิดขึ้นในโลกนี้เพื่อประโยชน์แก่มหาชนทั้งเทวดาและมนุษย์ก็เพื่อดับทุกข์มันไม่มีความรู้ในเรื่องการดับทุกข์มาแต่ก่อน พระองค์ตรัสรู้ก็รู้เรื่องนี้แล้วก็นำมาสอนแล้วกลายเป็นหน้าที่ของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์มีหน้าที่ที่จะรู้เรื่องความดับทุกข์แล้วก็นำมาปฏิบัติดับทุกข์ได้แล้วก็สอนผู้อื่นเพราะเหตุที่รู้ได้โดยตนเองจึงเรียกว่าพระพุทธเจ้าหรือสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ทุกคนจะรู้โดยตนเองไม่ได้จึงมีองค์เดียวที่รู้โดยตนเองก่อนแล้วก็สอนทีนี้ก็รู้ตามรู้ตามตามกันไปสำเร็จรูปเป็นพระศาสนาขึ้นมาคือระบบแห่งการดับทุกข์นั่นแหละเป็นตัวพระศาสนาไม่ใช่โบสถ์วิหารเจดีย์วัดวาอารามอะไรวัตถุไอ้พิธีอะไรต่างๆนั่นมันเป็นเรื่องเปลือกไอ้เรื่องเนื้อในของมันก็คือเรื่องวิธีดับทุกข์ดับทุกข์ดับทุกข์ดับทุกข์อย่างไรดับทุกข์ให้ได้นั่นคือเป็นตัวศาสนาเป็นตัวธรรมะเป็นตัวพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในการดับทุกข์ได้หวังว่าท่านทั้งหลายคงจะมีความรู้ความเข้าใจมีความเชื่อมีความอะไรเพิ่มขึ้นอีกกว่าปีก่อนที่เราพูดมาแล้วปีก่อนๆเท่าไรมันก็รู้เท่านั้นปีนี้เพิ่มขึ้นมาเท่าไรมันก็ได้เพิ่มขึ้นมาอีกเท่านั้นขอให้ได้รับความรู้เพิ่มเติมขึ้นมาจะได้ง่ายสะดวกในการปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ได้โดยง่ายถ้าทำได้อย่างนี้ก็ได้ผลตรงตามความมุ่งหมายของการเป็นพุทธบริษัทให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปทุกๆปีไม่เสียทีที่อุตส่าห์มาทำพิธีวิสาขาบูชาอาสาฬหาบูชามาฆบูชาเอาละเป็นนั้นว่าการบรรยายครั้งที่3นี่มันก็พอสมควรแก่เวลาแล้วจะต้องขอยุติการบรรยายด้วยการฝากความหวังไว้กับท่านทั้งหลายว่าจงพยายามศึกษาค้นคว้าพิสูจน์ทดลองให้เกิดความก้าวหน้าในการปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ของตนยิ่งยิ่งขึ้นไปจนทุกๆคนเถิดธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีโดยพระการัชนี